får vi lyd. Men blir, blir ting tatt opp?
Det skal, altså. Og hvis du skal slå den av, så...
Ja. Ok, og opptak, altså den står og går nå?
Den skal stå og gå fra kvartår.
Fra kvartår, ja. Ok. Så under her, og så har jeg internett. Jeg har tilgang på nett, men jeg har ikke noen bruker, jeg har ikke koblet meg på noe, så jeg vet ikke om det noe. Skal vi se, nå skal jeg ha den igjen. Skal vi se, vent da. Hvor har vi nett da? Jeg trenger det på... Hvor har jeg en ny PC, vet du. Ikke den da? Jo, de fire netta. Ja. Tenker om du da gjør det. Så der, ja. Så da funker det. Bra. Og så bestilte jeg en kopi av en eller annen person. Det kanskje helt utenfor din verden. Jeg sendte en link til et PDF-dokument som skulle bli kopiert opp og skulle være her nå, i prinsippet. Det vet ikke du noe om? Nei. Ja? 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 Det eller går det an å kan du, altså, nå vet ikke, kan du kopiere dette hvis det trengs? Og gjerne stifte, og så må det være farger for å få fram det. Hvor mange er vi da? Vi 6 ganger 5, 30, 35, 40 stykker, tenker jeg. Ja? Ja, ja, ikke sant? Nei, kjempebra. Ok, men da vi allerede på opptak, har du vist deg. Den her, ja, det var den vi snakket om. Og her, som jeg sa, endring, gjør rede for begrepet endringsmotstand og ulike tiltak for å endre denne motstanden. Vi nevnte endringsmotstand allerede forrige gang, for at mye, altså mye av motstanden forklares i forhold til organisasjonspsykologi. Skal du snakke med meg først? Ja, se her, ja, det skjer jo spennende ting i dag. Da tar jeg den. Legger vi den her. Bra. Da vi her igjen. Nå blir vi tatt opp og er bekreftet det. Vi kunne blitt tatt opp to ganger med svivel i tillegg, men det slipper vi nå. Ok. Ja, ganske bra oppgave. Litt flere ord her, 2000 ord, og så skal du gjøre og jobbe individuelt. Så her blir det litt... Det er alltid en del av utfordringen. Altså, det er en utfordring å skrive kort. det är väldigt mycket man kan skriva om de flesta examensuppgifter och inlämningsuppgifter. Det du väljer bort och det du väljer in och skriver om, det blir alltså blir en del av värderingen. Vad som är viktigt och inte viktigt, hur man prioriterar det och förstår det. Så som allt som regel så vill alltid examensuppgifter vara så att du må på något sätt koncentrera dig om någon och välja bort något. Så den är ganska bred. Så det går an också och två uppgifter som bägge får A kan vara helt olika och skriva om olika ting. Och i vart fall inom psykologi så är ting sån tänkte bara om jag ska komma ett exempel då. Där jag jobbade för inom kärnkraftsforskning så jobbade jag inom en sektor med mänskligteknologiorganisation. Och så var den andra sektorn, de jobbade med kärnkraftfysik. Och vi hade konferenser samtidigt som vart var 18 månader hade vi konferenser för medlemslandene som var betalt på forskningsprojektet. Och det visst man då förvillar sig in på de andres föreläsningar alltså innanför fysiken så är ju ting signifikant och statistiken är absolut då. Men innanför psykologin och mänskliga faktorer så är det ju liksom korrelation på 0,3 alltså som är en förklarad varians på 10%. Jättebra. Jag klart förklara 10% i förhållande till mänskliga faktorer. Hade det varit fysiken så hade vi inte tällt i det helt att. Så att när det gäller psykologifältet och det mänskliga fältet så kan man alltså där så inmar många tillnämningar på då. Så därför kan det ända upp med att skriva två uppgifter kan bägge få A som egentligen är helt motstridande på ett eller annat vis. Ja.
Ett lite spörsmål ifrån salen här. Mm. Så var det nog förvirring angående den första uppgiften?
Ja. Ja, nej, kan gärna fiktive. Bara dra det in i liksom in i arbetsfältet är målet, så att det inte blir helt jag husker en gång jag och onkeln min eller alltså nej, kan in i arbetsfältet det är mest för att säkra det då att det blir lite sån exempel vi kan bruka någon. Grejt. Måten som jag då har lagt upp dagen idag. Tema är dessa två kapitel, vår perception är det ena. Det ska vi snacka försvinna lite om idag. Det har jag tänkt att flytta en god del år till nästa gång och koppla på beslutningar och läring. Inte minst för att de hänger mycket mer samman. Det gör det också i boka för de är en del av samma struktur i boka, alltså del 2 eller 3 eller vad det är för något. Det har tänkt att bruka mycket tid idag på personlighet och evner som är detta kapitel 5 här väl. Og det är i vart fall två goda grunder till det. Det ena är att det är mer viktigt på en eller annan måte. Alltså det är mer centralt i förhåll till jobbprestation så är detta med person till evner. Andra goda grunden är att jag jobbar med detta här hela tiden. Alltså det är jobben min är att se på evner och personlighet i förhåll till då selektion. Så detta här har jag rätt och slett hämtat rimligt många slide från de tidigare presentationer i jobben som går på detta. Och skönner man detta så har man på något sätt lite sånt fundament i att skönna resten. Så därför så har jag tänkt oss att bruka mer tid på det. Och så har jag mer tänkt viss tid och introducera och ge några exempel och smakbitar och en YouTube-video för att trigga det lite i förhållande till perception och beslutningar som kommer nästa gång. Möjligt nästa gång att vi får till en gästeföreläsare, en hvis det passar för han, det miljö på Rena som har jobbat mycket med beslutningstagning. De har mycket såna krisekatastrofkurs för innanför alltså blålysetaterna och undervisar mycket det och ser har gått in och menar mycket om beslutningstagning. Så kanske vi får till nästa gång, visst inte så skriver jag min huvuduppgave på beslutningstagning också en gång i tiden och beslutningstagning är faktiskt också selektion, det beslutar sig för vem man ska välja så att vi undervisar mycket beslutningstagning också så det ska bli bra nästa gång. Grejt. Och så har jag trixat och mixat lite för att så pröva att få en lite sån röd tråd genom hela denna föreläsningsräcka så att vi ska pröva oss på en quiz och så nå ett och så ska vi starta självklart med repetera från förra gång. Så då tada. Då gör vi det. Så går vi in och hoppar vi tillbaka till förra veckan. Och så var det den uppsummeringssliden på emotioner som vi hade då. En av grunden så är det gröna blivit orange. Det är ju spännande nog. Men det vi sa var att vi är väldigt intresserade i emotioner, positiva och negativa emotioner, fördi de påverkar jobbprestation. Derfor vi interessert I det organisasjonspsykologien. I psykologien vil vi være interessert I det hjemme og andre steder også, men I organisasjonspsykologien så vi altså ute etter linken til jobbprestasjon. Og da det altså særlig to positive effekter som har med jobbprestasjon å gjøre. Engasjement, folk blir engasjert, trives, yter mer, og dette som heter ekstra rolle adferd. At folk yter mer enn det strengt at det betalt for å gjøre. Ta på seg flere oppgaver eller andre oppgaver eller gjør noe mer. Og så sa vi at både for de negative emosjonene og de positive, så går det også, altså hvis vi ser på bakenforliggende årsaker til at det sånn, da, så det to ting som påvirker at det blir sånn. Det ene personlighet, altså det de vi og det det vi skal snakke mer om I dag. Og så det det som faktisk skjer der og da på jobben, eller skjer for tida, eller omstilling, eller hva det som da kan påvirke oss negativt og positivt. Det skjønner det sannsynligvis intuitivt. Noen mer negative enn andre, noen fokuserer mer på problemer og sånn, andre mye mer happy, og kanskje, ikke sant? Og ja, alle preges hvis det får ny sjef, eller noen må bli sagt opp, eller et eller annet. Det kan påvirke oss alle uansett personlighet. Så snakket vi litt om at det personlighetstrekket som har størst påvirkning positivt, kalles mestringstro. Og det det som kalles en fasett, altså et underpunkt, til en av fem personlighetstrekk. Og det det vi skal gjøre I dag, se på det. Her ligger den personlighetstesten alle skal få etterpå, som du skal fylle inn, så får du en profil på deg, din personlighet. Og nå var det spennende å se ansiktsuttrykket ditt. Og der forsvant halvparten I pause, neste pause. Neida, helt ufarlig. Det du som tar med deg. Dette en veldig enkel variant, så det kan godt bli helt feil og helt crazy score. Det finner vi ut. Ja. Men det skal vi se på. Vi får ikke ut fra mestringstro på den her, den for enkel til det. Og så dette EQ-begrepet, emosjonell intelligens. Og det har vært et sånn, det var en hot potato for noen år siden, så det blitt litt borte, men det fortsatt med I Kaufmann som et begrep. Og det sier jo noe om at det noen egentlig det beskriver både en personlighet, men først og fremst adferd, da. Ting disse personene gjør, som gjør at de påvirker andre, og særlig denne sjefen som bør ha en viss emosjonell intelligens for å være en god sjef, og ikke bare ha dette som sjefer på en måte alltid skal ha, fokus på oppgaver og nytenkning og sånn, men man skal også ha et medarbeiderfokus. Så det ligger der. Spørsmålstegnet litt med, noen mener at det en del av en personlighet, det ikke egentlig et eget fenomen som står på egne veien, men det kan puttes inn I andre bokser. Så litt forskning litt for og imot det, og det står det mer om I boka. Så snakker vi om at vi kan påvirke situasjonen, og så enten kan situasjonen I seg selv være positiv, julebonus, og det går så det knaker, og vi skal utvide, og alle får nye kontor, ikke sant? Det kan være ting som gjør at vi får positivt humør I seg selv, men vi kan også bruke det aktivt I møteplanlegging eller prosjektledelse, sørge for å skape et godt miljø eller god arena for eksempel være nytenkende, kreative. Det finnes jo egne øvelser for brainstorming. Du kan lese det opp, og hvis du skal ha en god brainstorming-økt, gjør disse 7 eller 3 eller 5 tingene, da starter man gjerne med noe sånn fjollete, veldig greier for å liksom slippe en del. Liksom løsne på skulderen og være, åpne seg opp for å være mer kreativ og så videre. Så man kan påvirke situasjonen positivt. Og så det en liten sånn varsko her. Den her var vel rød, eller oransje, eller hvordan var den. Det kan bli for positivt. For eksempel, noen av disse positive personene får ofte jobb. Fordi de gjør seg veldig godt på intervju og klarer å selge seg selv og så videre. Men det betyr ikke nødvendigvis at de bedre. Det kan være at veldig positive prosesser blir litt overfladiske, og sånn sett så mister vi litt fotfeste. Og her kan man spille inn da et mottiltak, som for eksempel djevelens advokat I møte, eller I kreative prosesser, at noen har ansvar for å være kritisk, og spørre, ja, hva så da? Eller hva om? Eller det egentlig sånn? Ikke sant? Å ha en sånn rolle kan man spille inn, fordi livet ikke noe ikke helt lyserødt, hele veien, og det kan være nødvendig også utfordre litt en sånn veldig god stemning greier. Det ikke alltid gjennomtenkt og så videre. Så snakket vi om hva som påvirker situasjonen negativt. personlighet. Noen noen enten på grunn av situasjonen da egentlig, eller fordi de har en personlighetstrekk som sånn, mer bekymret enn andre, mye, tenker mer dystre tanker om ting, skanner alle negative konsekvenser av noe og kjenner på hver av de tingene, selv om det aldri kanskje blir noe, kanskje det blir en positiv greie, men det har likevel kjent på alle disse negative variantene. Det kan ha noe med verdier å gjøre, hva man står for, at man kritisk, eller man konservativ, eller ting som gjør det, som drar stemningen litt ned da, på egne vegne. Selvfølgelig alle påvirkes av hjemmesituasjonen i større og mindre grad. Brudd med eksen og ting og tang som kan påvirke her. Jeg skal fortelle en litt artig historie der. Jeg nevnte vi intervjuer jo søkerne som vil fly F-16 og helikopter og alt mulig annet. Og de jo årets russ. Og de har jo da begrenset livserfaring selvfølgelig, fordi jeg jo 18 år gamle. Og likevel skal vi bli kjent med det. Og så var det, husker jeg, en jeg snakket med om det, for de skal jo flytte nordpå på Setermoen og være der en god stund, og så kanskje skal tjenestegjøre på Andøya i 8 år og sånn. Så det liksom, det litt med å ha perspektiven i orden da. Og så spurte han om han hadde noen kjæreste, og var liksom hvordan ville kjæresten håndtere at han ble borte og sånn. Nei, han hadde ikke noen kjæreste nå, men hadde hatt en kjæreste en stund, men så ble det slutt, og det gikk ganske inn på han da at det ble slutt, men han hadde kommet over det nå. Ok, greit, da fikk vi jo bli nysgjerrig på dette her. Spørte, ok, hvor lenge var det sammen, og hvor lenge siden er det? Det ble slutt. Så. Ja, nei, vi var sammen en måned, og det ble slutt forrige uke. Så, ja, så man hadde da gått inn på, man har kommet over det nå, fått jobbet seg gjennom noe greier på den uka, så nå var det greit. Ja, så det litt med hvordan hjemmesituasjonen påvirker oss. Det gjør den jo. Ja. Så jeg lagt det, de her to var ikke på denne figuren forrige uke, for det det vi snakket om ellers. Vi snakket om den der STAMI-forskningen, som sier det at det noen ting i situasjonen, det noe som mer enn andre gir en dårlig humør da, på jobben. Blant annet det med rollekonflikt. Og der fikk dere se noen bilder fra Forsvaret, hvor vi faktisk går inn og så analyserer, altså ikke rollekonflikter, men analyserer rolleforventningene for å se om det konflikter. Rolleavklaring som en del i en start egentlig på en lederutviklingsprogram. Og det litt, ikke fordi vi har lest den STAMI-rapporten, men fordi det på en måte, det et veldig bra sted å starte for å se hvordan folk har det. Rett og slett forventningene stemmer overens. Og det kan også være hjemmebanen, altså forventningen til deg fra de hjemme, og dine forventninger til deg, de og så videre. Så der så du noen figurer på det. Så er det også nok å høre rykter om endring. De i seg selv påvirker humøret negativt. Det de tingene som faktisk folk som har størst effekt generelt. Nå jeg ferdig med å begynne å besvare oppgave nummer 2, som dere fikk, som vi så på i sted. Ja, så sa vi også at det noen jobber, altså noe med jobben i seg selv, som kanskje er bestillinger på spesielt humør. Vi snakket om eksemplene her, at i salgsyrke for eksempel, så bør du være i godt humør. Smilekurs er noe som heter, det heter vel fortsatt. Mens andre jobber, så tar det seg kanskje ikke ut å være for godt humør. Det blir sett på som overfladisk og useriøs. Men så er disse BE-reklamene ikke for å bli en lettvekter. Det går ikke akkurat på humør, da, men de har liksom disse ungene som opptrer i jobbsituasjoner. Og det klart, det normer som sier noen forventninger til hvordan humør du skal ha, i hvert fall utad, omgangstonen og hvordan du skal kle deg og sånt. Det skal vi komme mer til når vi senere kapittel på kultur. Greit. Så det var emosjoner, det første. Og så snakket vi om motivasjon. Og da sa vi det at det masse teorier. Altså motivasjon litt sånn vanskelig felt å få beskrevet godt nok, for det litt sånn vanskelig å liksom sette fingeren godt inn i levra på motivasjon. Det litt sånn, det blir sånn borte når du snakker om det. Det så mange ting som kan være motivasjon. Og så varierer det, og så endrer det seg. Og så det litt vanskelig det med motivasjon. Da det 4 forskjellige teorier som har prøvd å kartlegge dette fra litt forskjellige vinkler. Behovsteoriene, som på en måte de grunnleggende, som de grunnmenneskelige behovene som må tilfredsstilles, bygger gjerne på hverandre. Der av denne pyramidefiguren. Der har vi den mest kjente, Maslows behovspyramide. så en litt mer avansert sak, denne de kognitive teoriene, som snakker mye om mål og nå mål, og det at vi ikke bare på en måte primitive dyr som her, men at vi faktisk har våre egne valg spiller inn, hva vi liker og ønsker å få til I livet, at det gjerne kan være en plan bak det som motiverer oss. Og så sier det tredje teorien, det med sosiale teorier, at vi sosiale dyr, og motivasjonen vår I stor grad styrt av hvordan vi har det kontra andre. Vi denne fisken her, og naboen har en mye større bolle, så vil det et eller annet vis påvirke oss. Vi nødt til å, vi så denne gullfisken nødt til å ha en forklaring på om det greit at det sånn, og hvorfor det sånn. Og der det mange forskjellige da, små teorier som sier noe om hvordan vi går fram når vi skal bedømme om vi happy med at naboen får mer eller belønnes mer på et eller annet vis. Da. Og så denne her, det siste her, som sier det, egentlig litt sånn kobling til emosjonskapitlet, kapitlet før, men sier at det rett og slett det er helt situasjonelle ting som gjør at man trives eller ikke, og motivert eller ikke. Vi vet at det, mennesker flest trenger spesielle ting, altså sånn som de øverste nivåene disse pyramidene, altså en jobb bør være sånn og slik, og helst ikke for mye sånn og slik. Sånn det bare, og det gjelder for de aller fleste. Og det sånne ting som gjerne gjenspiller seg arbeidsmiljøloven og HMS-regler og sånt nå, som på en måte, sånn bør en god jobb være. Ja, og her sa vi at denne tofaktormodellen kanskje den modellen som er mest kjent der ute, og som skaper mest gehør, som sier at det som motiverer oss, motivasjonsfaktorene, noen andre faktorer som, enn det som gjør at vi mistrives. Ikke sant? Som hygienefaktorene som ligger I bånd. Der ligger lønn og liksom faste rammer og forutsigbarhet å gjøre. Her oppe ligger egentlig de øverste nivåene med selvrealisering og sånt. Greit, så det var egentlig det. Og så var det satt sammen sånn her, I en figur I boka, som kobler på yttre og indre faktorer, og de forskjellige teoriene, hvordan de da påvirker behov eller tankeprosesser. Og så har vi noen evner og kunnskap vi skal snakke om I dag. Og andre går en litt annen vei inn dette her, og tilsammen så da skaper det en aktivering, vi har noen intensjoner, og så ender vi opp med å gjøre ting, som da et eller annet sted til syvende og sist blir en ytelse, og dermed altså blir til hvor godt vi gjør jobben vår, rett og slett. Greit. Da, når jeg prøvde å være moderne, jeg født på 60-tallet, og da prøvde jeg å lage det som jeg har sett andre har gjort før da, to ganger. Jeg har skjønt at det, nå kan jeg ha et valg, jeg kan prøve å gjøre det ja, eller så kan jeg si, nei, det der synes jeg unødvendig. Jeg trenger ikke å være med på det der. Så jeg har laget en quiz, som jeg spent på å se om vi får til å funke. Den havner her. Så da skal vi... Bruker du, ja, ikke sant? Dere opp med mobilen med en gang. Så jeg har laget en quiz på disse to temaene. Det ingen som har nett? Jeg har jo nett. Dere fikk det av... Kan noen bekrefte at vi har ikke nett I det hele tatt, eller jo, det viser seg at det gikk. Da kom igjen. Fyringen funker også. Ja. Ok, og så ber jeg unnskyld på forhånd. Et eller annet kommer til å skjære seg nå, fordi dette første gang jeg gjør det. Og så kommer dere til å riste på huet, for det ikke første gang deres. La oss nå se hva hender. Ja. Greit. Dere klare? Nei da. Jeg har ikke trykt på play nå. Ja, jeg vet det, for jeg har ikke trykt enda. Den dukker opp I det øyeblikket jeg aktiverer den. Jeg bare, dette forsida på nettsida mi, ikke sant? Ni spørsmål. Så det når jeg trykker play, vel at dette... Skal vi se, vi får dette til å... Jeg måtte loade først der, det har skjedd. Så da skal vi gjøre noe mer her oppmalt. Skal vi se den... Full screen kan vi vel ta. Da. Det musikk da. Jeg tror dere fant på navn veldig fort, så det åpenbart at dere har gjort det før. Tog da, ja, riktig. Jomfruplogen. Nå på, ja. Nå vi ikke sivilisert I strøk lenger. Herre, det bare plogen, jeg ferdig med jomfru. Ja, ja. Ok, og da skal jeg må trykke start, ja, når alle som skal være på. Ja. Da kan vi gå og trykke start. La inn 30 sekunder, det var 20 eller 30 som minste. Ja, det kommer fortsatt, så da det greit en 30. Se her, ja. Ja. Jeg må trykke next, det det kjedelig. Ok, riktig. Ja, det for det nettopp hvem svarer først, gir også poeng. Der ja, ja. Ole Sv. Eksa rykker ned her. Greit. Se her, ja. Mm. Det var så to som var riktige. Men jeg tror ikke dere kan svare på to. Dere må liksom velge en av de to. Men det greit. X borte. Følelser, ja. Det ikke alle som har lest I fin tekst. Jeg snakket ikke om det. Jeg presenterte det ikke, så da må dere ha lest, lest I boka. Ok. Så her, ja. Det skjer ting. Dette snakket om for 5 minutter siden. Her, ja. 9 stykker som tok feil. Dette hadde vi altså for 10 minutter siden. Repetisjon på. Jeg håper jeg kan gå inn og finne ut hvem det var. Nei. Samfunnsteorier det ikke. Ja, tog på vei opp. Generalisering? Ja, de fleste. Mm. Mestringsevne vel ikke en av de. De andre to, aktelse neste høyeste, og sosialen tredje høyeste. Toget borte. Greit. Argent. Ja. Det sa jeg også I stad. Ja. Nettopp. Valensfaktorer, eller valens, det inngår I de kognitive. Ok, ja, det en klar ledelse, men det ikke så langt ned til de neste her. Nå vi en hestjente på vei. Ja, ja. Ja, da må du også ha lest dette for å vite svarene på det. Det åpenbart flere som har gjort, da. Ja, beholder ledelsen her. Hvor stas var dette? Nettopp. Du ser det. Se her, ja. Ja. Noen liker rødfargen best. Jeg har et eksempel på noen... Altså, jeg var med på et oppdrag for noen I forsvaret som hadde laget et spørreskjema for å vurdere en sånn ny sånn arbeidsbenk. Skulle, hvor godt den funket, da. Og så skulle de gi da, fra 1 til 7 eller 1 til 5, skulle de vurdere flere aspekter med denne arbeidsbenken. Og da... Og da var det sånn, det sånn laveste kunne gi var du var fornøyd, til du var kjempefornøyd. Så var det umulig å gi negativ feedback da. Og, og dette var helt reelt. Altså de, og det, ja, de skjønte ikke det før de pekte på, ja, det jo sant. Det umulig for noen å være kritisk, for det var bare mulig å si positive ting. Så det jo akkurat det samme som den siste her da. Skal vi se. Da. Så her ja, ble, hva betyr denne unbelievable if we finish the game with a perfect streak of 9? Ja, ok. Så Fluffy hadde alt rett. Fluffy til stede og tørre ved... Der, bak der. Veldig bra. Veldig bra. Men Argent, hvis det riktig uttalt, det deg, ja. Ja, hva betyr Argent? Hæ? Ja, du hadde 9 du også, men du var litt kjappere. Da burde det stå der nede, da. Hestejente, god tredjeplass. Ja, det deg, ja. Vi kan... Nå jeg heldigvis psykolog, så vi kan snakke om det etterpå. Og så var Weed her, var kanskje litt I tåka, som en fattige, noen av 78 bak. Bra. Ok, fint. Da funket det, I hvert fall rent praktisk. Så kommer det fram at det seriøse biten av det, synes, altså, åpenbart noen har lest mellom slaget, det jo veldig bra at dere har satt litt inn I de teoriene og kan kjenne noe der. Så det noen som har tenkt å lese senere, og det jo, gjør det, husk å gjøre det. Så, nei da, det var bra, synes jeg. Greit. Da skal vi ta... Vi skal ta rett og slett en pause, og så skal vi da... Så her, ja, her kommer det mer, nettopp. Så skal vi ta og begynne på dagens tema etter pausa. Nå min klokke 57, så hvis vi begynner om 13 minutter, 10 over. Greit? Ja, fint. Thank you. får den bare være på.
Thank you.
Greit. Da starter vi opp igjen. Evner og personlighet. Individuelle forskjeller er skrevet inn. Det står ikke det som under overskrift I kapitlet deres. Men det reiser seg om det. Det grunnen til at vi ser på det, for at det folk forskjellige, rett og slett. Noen som vet hva den figuren der oppe kalles eller heter, den øverste der? Normalfordeling. Riktig. Hva noen som vet hva de tallene der betyr, hvis dere ser det? Eller hva er at noe normalt fordelt da?
96% omtrent av alle utfallene innenfor pluss minus 2 tall er
viktig. Ja, det riktig. Skal jeg finne den pekeren min da, som jeg klarte der. Det tegnet der. Står for standardavvik. Et standardavvik hver side, to tredjedeler, 64,1 pluss 34 pluss 34, blir det 68,2, omtrent to tredjedeler. Det også der den kurven snur. Den snur fra å bøye denne veien til å bøye andre veien. Ja, dette er en figur som for eksempel vil gjelde for høyde. Så masse menneskelige fenomener, naturlige fenomener, variasjoner I de fenomenene, vil spre seg sånn som dette her, I forhold til hvor mange, I forhold til da, for eksempel høyde. Vi skal prøve etterpå håndsopprekking og se om hvor mange av dere. Fleste av dere vil være gjennomsnittlig høye. Så det omtrent like mange som 10 cm høyere enn 179,9 for menn, og 10 cm lavere. Det omtrent like mange, så blir det færre og færre jo lenger unna snitt man går. Det gjelder vekt, det gjelder mange ting. Det skal vi tilbake til. Så den her, den må dere vite hva heter. Normalfordelingskurven, eller bell-shaped curve, eller den har mange forskjellige navn. Og den gjør at den opptrer jo da ved tilstrekkelig store nummer. Du kan ikke måle 3 brødre og få fra den her. Det går ikke I høyde på menn. Du må ha mange, mange nok. Innenfor meningsmålinger, så når de skal valge og sånn. Ny meningsmåling viser at FRP fram sånn, eller Senterpartiet fram sånn. Da det omtrent 4000 de snakker med for å være representativt for hele landet. Så hver de snakker med da representerer 10.000 mennesker. For ellers kan de ikke påstå at det gjelder for alle. Så, okay. Men det litt sånn statistikksak som vi ikke skal veldig mye inn I. Men du verden og glad vi for at ting fordeler seg slik. Det gjør at individuelle forskjeller litt forutsigbare. Og da ikke så opptatt av høyde og vekt, men en del andre ting da. Som evner og personlighet fordeler seg også sånn her. Den her skal vi snakke om en del slide inn. Men først skal vi snakke om hvorfor individuelle forskjeller relevante. Hvorfor det viktig? Ja, man bytter ut den der, jeg synes ikke den så fin egentlig, men ja. Vi rett og slett forskjellige, og det relevant for arbeidslivet. Alle dere, jeg sikker på at hvis vi ikke snakker faget, så du verden hvor forskjellige dere som typer, men dere skal I prinsippet bli ganske like da, ved at dere går fra samme utdannelse og samme kunnskaper og ferdigheter. Det ikke det vi skal snakke om nå. Vi skal snakke om det som forskjellig, på tross av de kunnskapene og ferdighetene. Og det jo blant annet personlighet. Jeg sikker på at dere ganske enige at det ganske store forskjellige personlighet til disse folkene. Og så har ikke det så mye å si kanskje for det studiet dere på. Men det noen sammenhenger. Skal vi se på disse tingene. Hvis vi ser bare, dette bare googlet ting som har med forskjeller som har betydning for arbeidslivet. Noen må gå av. Altså det rett og slett, man ikke fornøyd med hvordan folk presterer. Da krever man at Navarsete må gå I år, nå har vi gått for lenge siden, så det her en gammel sak. Sitatet gammelt. Kvernesjefen må gå, stat og ansatte mener Helge Lund må gå, det han også gjort. Og Kurt Oddekalv mener at alle må gå av I turorden, så det ikke noe nytt. Jara-sjefen må gå. Man ikke fornøyd med hvordan de presterer. Jeg har ikke sagt at det evner og personer som grunnen til det, men det, altså, vi forskjellige. Noen egner seg ikke for den jobben de hadde, mener noen andre. Da vi på spor av at det vi forskjellige. Vi forskjellige til å gjøre jobben vår. Nådde ikke opp. NM I brass I Grieghallen. Ingen av våre lokale nådde helt opp. Noen andre som vant. Det var ikke de som vant. Noen andre. Wayne Rooney var ikke god nok. Jeg har ikke peiling på fotball. Sånn det. Han var ikke god nok. En eller annen gang det mente noe om det. Skuespilljentene Stine, Sina, det kan sikkert være Stina og Elise, like greit at de ikke fikk en rolle I Billy Elliot. Nå kan de være med på Elverum til høsten I stedet. Så de nådde ikke opp på audisjonen. Øksnesjenta Karline nådde ikke helt opp I Miss World-konkurransen. Det var noen andre som gjorde da. Så det forskjell på folk I forhold til hvem som kommer lengst, hvem som egner seg best, og så videre. Men det motsatt. Og de som presterer over evne, heter det, det sånn nyhets, du kan google det, får det mye glimt presterte over evne. Karl-Petter Løken har lite tro på Bodø glimt, gjenta bedriften fra I fjor. Så var det I fjor de da presterte over evne. Presterte uten Zlatan, nå har han vel byttet klubb, så da må de fortsette med å prestere uten han. Her en Hans Bjørnstad Golf, presterte over evne I konkurransen. Hvis du skal få krigskortet med sverd I forsvaret, så må du prestere langt ut av hva som kan forventes. Elevene har hittil prestert over all forventning. Fantastisk at de får fokusert på journalistisk og bla bla. Ok, så ja, noen presterer mer enn man tror, presterer bedre enn det man forventer I den type jobben. Da. Så vi forskjellige. Og da det mye snakk om man har det som trengs. Høybrott mener at Hareide blir en glimrende leder, partileder. Nå har han jo vært noen år, har vel fått bra kritikk for det. Hockey. Her en bestselger, en bok. Hvem det som trengs for å bli manager? Og så videre. Mye sport, som dere ser her. Mye sportsnyheter hvor man snakker om man god nok eller bra nok, og hva konsekvensene har vært dårlig. Det kanskje fordi man måler det nesten hver uke. I noen idretter måler man det hver uke. Resultatene kommer hele tiden. Ja, så skal vi dra det litt lengre da. Litt sånn mer dystert ut I at ting går galt. Altså sånn alvorlig galt. Menneskelig feil. Fødselsskader skyldes hovedsakelig menneskelig feil. Skipskollisjon I Nordsjøen skyldes menneskelig feil. Trikolorkollisjon skyldes trolig menneskelig feil. Menneskelig svikt årsak til datatap. Hvis vi da går enda videre og ser på det, skal vi se noen slide fra noen ulykker da. Åsta-ulykken jo ikke så langt unna her. Den mest ferske av disse transportulykkene her, altså I Santiago 2013, dere kan huske det, det egentlig et videoklipp, hvor man ser dette toget da kommer rundt svingen og krasjer, sånn, det finnes det. Noen som husker eller vet hva man konkluderte med at det var årsaken til at det gikk som det gikk? Kjørte vel mer enn dobbelt så mye for fort da. Riktig, altså den lokføreren. Noen flere ting, dere vet. Ja. Nei. Ja. Gjorde noe annet, ja. Det blir selvfølgelig sånn granskningskommisjoner og sånn etter sånne ulykker. Store nok ulykker så blir det der. Fant mange ting. Hovedoppslagene gikk jo på han. Det var mye som de fant på denne lokføreren, blant annet noe som Facebook uttaler seg med at dette toget tåler jo å kjøre enda fortere, og liksom, her det artig å kjøre forbi biler på veien. En del sånne uttaler som en litt sånn risikovillig fyr. Men det var også en god del ting som gikk på signalfeil, og noe med at dette hurtigtoget går over og går inn på et vanlig togspor, sammen med vanlig tog på et visst punkt, Og så var det noe automatikk som ikke slo inn, som skulle slått inn og stoppa toget av seg selv. Det skal ikke være mulig egentlig å kjøre så fort uten å liksom skru av noen sikkerhetsgreier. Men det var uansett en veldig stor plass I forklaringen av denne holdningen til denne lokføreren. Så har vi transport, eller båtulykker. Skal vi se, vi kan ta Estonia. Det var jo litt I fokus igjen for et par år siden, det har gått 20 år. Det som skjedde der var jo, det gikk mye på design av, hvordan, av båten, med at man fra broa ikke kunne se bauporten, som da stod åpen, og dermed kunne, fikk en sånn tidlig advarsel på at da vannet kom inn. Og så var det også en del andre ting, som at den var egentlig ikke designet for å gå I sånn farvann. Den var egentlig lagd for å kjøre innerskjærs I Norge, og det brukte det før, I smulere farvann. Så tålte den ikke da denne sjøen som var der ute, sånn at når først bauporten var åpen, så var konsekvensene større, eller det var større sjans da, for at vannet skulle komme inn, og så videre. Scandinavian Star, ja, pyroman, det pågår jo fortsatt. Det jo stadig nyheten om hvordan man prøver desperat egentlig å finne den der. Og man slår seg veldig ofte til ro, ikke I den saken hennes, men generelt, hvis man klarer å finne denne ene som skyldig. Det så behagelig på et eller annet vis. Da. Altså, han var han som gjorde det, og han døde I samme ulykken som han satte I gang på en måte selv. Da slapper de etterlatt av. Det en sånn veldig menneskelig tendens at vi skal finne syndebukken. Selv om det sånn som I den togulykken kan være egentlig flere faktorer som til sammen skaper ulykka, det sjeldent at det bare én ting I seg selv. Dere sikkert innom sånn barrieretenkning og risikoanalyser og sånt, noe, hvor man rett og slett ser på lager sånne feiltrær og ser mulige konsekvenser, hvordan de kan samvirke da, for å skape ulykker. Så har vi I lufttransport. Tenerife-ulykka vel den største ulykka som har vært. Den skjedde ifra nesten på bakken. Vi sto på Tenerife flere fly og ventet på å få lov til å ta av. I 77, og det var to jumbojetter som sto klare, og så var det dårlig sikt. Og så det som skjer I prinsippet at et nederlandsk fly bestemmer seg for at nå drar vi. Altså nå det greit, og hva misforståelsen skyldtes eller ikke, usikkert, men de dro nå I hvert fall rett krasjet inn I flyet foran. Og det skjedde jo på bakken, så begge de to flyene begynte å brenne, og det var 600 mennesker og sånt som gikk med der. Det som dette brukes som et eksempel på egentlig litt sånn organisasjonskultur. For situasjonen I cockpit på dette flyet som tok av var at kapteinen, veldig erfaren nederlandsk pilot, og, som også drev med lagde undervisningsopplegg og var veldig anerkjent, og så satt en sånn, ikke andre piloten, men den tredje piloten da, som satt bak der, en veldig ung pilot, prøvde å hinte noe om at, ja, men burde vi ikke vente, eller altså, vi sikre på at stilte noen spørsmålstegn med den beslutningen om å dra gårde, Og sånn sett så brukes dette som eksempel på statusforskjeller, at man redd for å si fra, og at, det ikke skal, at man da har lagd regler etterpå, at man skal ikke, altså uansett status, formell eller uformell status, så har noen en mening om sikkerhet, så skal man, det være kultur for at man skal høre på det. For det var det som ikke skjedde der, og det som gjorde at det gikk galt da. Sikkert flere ting, men det I hvert fall det vi bruker som et eksempel på. Så har vi da innenfor kjernekraft og prosessindustri. Tjernobyl var jo da 30 år siden I år, og litt fokus på det igjen. Det begrepet sikkerhetskultur kom etter Tjernobyl. Det var da det første gang ble brukt, hvis dere har hørt det begrepet, og som da eksempel på at de hadde dårlig sikkerhetskultur. Altså de hadde da holdninger som gjorde at de ikke var så nøye med ting, og at de ikke hadde en veldig sånn strikt tilnærming til sikkerhet. Og det var sånn sett menneskelig svikt som gjorde at de hadde skrudd av noen advarselssystemer som egentlig skulle, for de skulle teste, de skulle kjøre en test, og da måtte de skru av noe for å øke trykk og så videre. Jeg husker ikke alle detaljene, men det gjorde at de da ikke fikk den advarselen de skulle, og som da førte en sånn kjedereaksjon med at det til slutt da blåste eller lokket av reaktoren, og med bestråling som resultat. Så der gikk det rett og slett på holdningen til de crewet som jobbet sammen, at de hadde en litt sånn cowboy-mentalitet I arbeidet sitt. Ja, og da Wikipedia, en god gamle, hvis det enkleste sted å finne en uttalelse. Menneskelig svikt, hovedårsaken til sånne katastrofer. I mange forskjellige typer industrier som jeg viste eksempel på. Veldig ofte at man sier det menneskelig svikt. Så ofte sier man det. At omtrent 80% av tilfellene så var det menneskelig svikt som førte til at det gikk galt. Og det jo nettopp I sånne yrker hvor, hvor det kan skje veldig... Altså konsekvensen av en dårlig jobb blir veldig brutale. At man har mest fokus på det. Det var det jeg jobbet med før I kjernekraftbransjen, og prøvde også å gjøre det mer, mest mulig sikkert I forhold til bruk av menneskelige operatører I systemet. Så jeg jobbet mye med dette her. Men denne her litt gammeldags måte å tenke på. Det en veldig vanlig måte å tenke på at det, ja, det menneskelig svikt. For da kan du også sparke vedkommende, og så, ah, ja, da fikk vi det råttende eplet ut av kurven. Nå på en måte problemet over. Det ikke tilfelle. Og det mest gjeldende synet at man har, altså noen som sier menneskelig feil finnes ikke, menneskelig feil bare en enkel og komfortabel måte å finne et problem, men det alltid noe som ligger bakenfor. For eksempel feil seleksjon. Det ikke nødvendigvis menneskers skyld at du ikke kunne prestere. Det kan være seleksjonsopplegget ditt som gjør at det mennesket sitter der og ikke kan prestere. Bare for å balansere den der forrige sliden, så mener noen at det systemfeil. Men dette jo ikke tema for I dag. Poenget egentlig å fremheve det at, det at vi forskjellige kan få store konsekvenser når det virkelig gjelder. Vi kan se det I idretten, for det veldig sånn, det en som vinner, da blir det veldig tydelig, men vi kan også se det I det hvor mennesket spiller en rolle, og det kan føre til ulykker, eller det som skjer hver dag, ikke ulykker. Ja. I dag har det ikke skjedd en togulykke, så vidt jeg vet, fordi mange mennesker har gjort en bra nok jobb, og systemene virker. I dag har det ikke skjedd en flyulykke. Altså, dette fungerer jo bra stort sett, og så skjer det noe hvert jubelår som hvor det går galt. Så derfor vi interessert I menneskelig prestasjon innenfor jobb, og særlig I sånne yrker som det da. Men også I, hvis vi ser bort fra sånne risikoyrker, så ser vi også helt vanlig fenomen, feilansettelser. Og det koster penger. Det koster veldig mye å rekruttere feil mennesker. Ikke ansette folk I blinde. Og det her det ramsa opp en god del ting som koster penger. Dere kan lese gjennom det selv. Så Så det ikke bare det at det koster penger, men også skaper forvirring, det kan påvirke kulturen og en rekke ting. Og vi så det I, når det gjaldt emosjoner, at en ting som kan føre til, en sånn et eksempel på en felle å gå I, at folk som veldig positive, og hvis du I tillegg veldig utadvendt, så det mye lettere å få jobb. Og det betyr ikke at du den rette for jobben. Det kommer man på. Da må jobben kreve at du veldig positiv og veldig utadvendt. Da det jo riktig å ansette den som positiv og utadvendt. Men også... Så de som da kollegaer har opplevd, folk har opplevd at de har hatt folk som ikke egner seg for jobben. Opp en hånd, alle som har jobbet sammen med noen som ikke burde hatt den jobben. Ja, det jo da langt over halvparten her. Opp en hånd, de som aldri har jobbet sammen med noen som ikke burde hatt jobben. Nei, det var ingen. Så alle opplevde det, det skjer hele tiden. Og det jo ikke nødvendigvis den sin skyld at man fikk den jobben. Bare, det viktig moment her da. Det ikke om å bli kvitt I folka, men det om å sette ut det de egner seg til. Greit. Ja. Og så I team. Dette Belbins teammodell. Vi skal se hva vi kommer tilbake til I teamgreiene. Det ikke for å gå gjennom den, men det også det at vi forskjellige. Kan være en styrke også. Forskjellighet jo styrke. Hvis alle helt like, så blir det sånn groupthink og kan bli en del sånne uheldige fenomener som dukker opp. Men ofte så snakker vi om at det veldig bra, men mangfold bra. Det flere måter å belyse samme problem på. Vi unngår å gå I sånne beslutningsfeller og en del sånne ting. Vi vet vi forskjellige positive forskjeller. Så vi må ikke bare tenke at det om å gjøre å ha de mest intelligente, eller de mest et eller annet, eller forskjellighet dumt. Det det ikke. Men vi må skjønne det. Vi må bare skjønne hva forskjellene, og hvordan kan vi bli, håndtere det. Det målet. Ja, og det det egentlig jeg har sagt. Hvorfor det viktig med disse forskjellene? Noen flinkere, noen mer egnet, noen kan og vet mer, står på mer, mer interessert, får til mer, trives bedre, leverer varene, gode på forskjellige ting, forskjellighet bra, og det motsatte. Så noen dårlig, noen ikke sant? Vi forskjellige. Ja, denne viste jeg forrige gang, den sliden. Hva det som typisk, vi skal se på hva det folk kan være forskjellige på da, på jobben. Da vi ikke opptatt av høyde og hårfarge og sånn, det veldig sjelden vi det. Men hva det de typisk hvor det forskjellen ligger? Veldig ofte, så vi snakket om motivasjon sist, at motivasjon vil variere basert på, kan forklares i forhold til disse fire teoriene for eksempel. Og så vet vi selvfølgelig at dere har annen kunnskap og deres ferdigheter enn de som ikke har tatt den utdanningen av dere. Dere har andre ferdigheter og kunnskap enn det jeg har som ikke tar den utdanningen dere tar, og motsatt. Og det på en måte aksepterte forskjeller. Selvfølgelig, du går ikke til en sivilingeniør hvis du har vondt i magen, eller går ikke til legen for å få bygd en bro. Det kunne vært spennende, men det ikke det man gjør da. Så vi er opptatt, særlig opptatt av disse evner og personlighet, fordi i stor grad så vi født med det. I hvert fall evner vi gjerne født med. Så kan vi utvikle og trene, og liksom, vi kan utvikle disse tingene, men veldig mye gitt fra naturens side. Ja? Jo. En disiplin.
Ja, jeg føler
ja. 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 Jo, det helt riktig. Altså, det kan som jeg sa sist med visen, egentlig det går liksom utenpå alt på et vis da. Og har sin egen natur, men det påvirker jobbprestasjon. Det det vi snakket om sist. Vi kan ikke knytte det til disse her, altså som direkte kan vi ikke gjøre det, men ja, du blir mer motivert hvis du får brukt ferdigheten og kunnskapen din, det kan vi si. Og du mister motivasjon hvis du synes at jobben kjedelig fordi du for smart for den, altså du overkvalifisert. Enten overkvalifisert fordi du for smart, eller fordi du har for mye kunnskap, ikke sant? Så ja, den her ligger på en måte en annen dimensjon enn disse her da. Poenget her at veldig ofte, når vi snakker om hvordan vi forskjellige, hvordan vi forskjellig kvalifisert for en jobb, så det veldig ofte disse her. Ja, hva slags utdannelse har du da? Da vi rett her og her. Dette her blir på en måte mer en sånn magefølelse. Altså, vi kan anta at alle dere som tar en universitetsgrad har et visst evnenivå. Og for at du skal gjennomføre, så må du ha en viss, noen personlighetstrekk som altså ikke må ha noen personlighetstrekk, men noen personlighetstrekk gjør det enklere for deg å fullføre, mens noen vil jobbe imot at du fullfører. Det vet vi. Men det veldig sjelden man på en måte så opptatt av det. For oss da, som jobber med seleksjon, og i forsvaret vi 17 000 ansatte, og på en måte stor sirkulasjon der, så det, vi egentlig bare opptatt av det, vi. Evner og personlighet. Men det jo da for inntak til utdannelse. Så lærer de dette etterpå. Og det fordi dette her er grunnlaget veldig for resten. Forutsetningen for å bli god på noe ligger veldig mye i evnene og personlighet til det. Mye, ikke alt forklares der, mye. Så det ikke sånn at hvis jeg fortalte deg personligheten din og evnen din nå, så kunne du bare på en måte predikere alt du skal få til resten av livet. Det ikke sånn det helt tatt. Det går noe å gjøre noe med det. Men ok. Skal vi se, jeg skal bare bla meg ajour her i notatene. Da vi her. Ja, så hvis jeg har sagt da at vi forskjellige, og den forskjellen kan bety ha store konsekvenser, positivt og negativt. Så må vi finne ut av hvem er det som presterer best? Og nå, så langt har det bare vært min påstand, men de som presterer best i forhold til forskning GMA, som er intelligens, alminnelig evnenivå. Altså det betyr at det den beste predikatoren. Det betyr ikke at den forklarer alt. Den forklarer kanskje 20-30%, som et stort tall i psykologien. Ja, masse annet betyr det også, men det den enkelte variabelen som faktisk sier mest om hvordan du gjør din jobb. Og så har vi noen litt mer sammensatte forklaringer da, på at prestasjon, en som heter Campbell som hade en teori om jobbprestation av flera egentligen sa att I tillägg till allmänlig evnivå eller intelligens så är det tre typer faktorer som säger något om vad du får till deklarativ kunskap alltså faktakunskap principer och mål men också procedurkunskap och färdigheter alltså hur man brukar denna faktakunskapen och motivation det säger något om hur gott du vill göra jobben din Altså rett og slett kunnskaper, ferdigheter og motivasjon I tillegg til da om din evnenivå. Så, ja.
Det handler vel litt om å gjøre det bedre. Det handler vel litt om å ha evne til å planlegge og se frem med tid. Det rimelig essensielt.
Da vi inne på tredje personlighetsvariabelen. Og denne mestringstro en av de andre på den samme. Så selvfølgelig, det jo en fordel å kunne planlegge og sånn. Men tenk normalfordelingskurven hvis du ligger helt her oppe så mister du mye fleksibilitet og impulsivitet som kanskje kan trenge noen ganger også sånn at det med alle trekk for mye av det gode blir også feil ja. Så det liksom å finne optimal da. Noen jobber det veldig dumt om du på en måte for strukturert men kanskje du trenger en det mens de tre andre ikke ja. Så det kommer helt an på jobben hva som egner seg best, da. Altså hvilken type personlighet, eller hvilken type kunnskap selvfølgelig som egner seg. Så var det denne her, ja. Kapasitet til å prestere, kunnskapsevner og intelligens, muligheten påvirkes av omgivelsene, altså jobben din og situasjonen, og det veldig mange altså, ting rundt deg som bestemmer om du får prestert, og så denne vilje, motivasjon, plus, men også kulturelle normer og personlighet. Da. Det en annen måte denne por og patt som måte å beskrive hvordan disse tingene henger sammen på. Da. Hva det som, hvordan samvirker dette for å sørge for at folk presterer best mulig. Personlighet og ledelse. Du ser det fem tall her, fem variabler. Nervotisisme, ekstraversjon, åpenhet for erfaringer, medmenneskelighet og planmessighet. Det disse fem personlighetstrekkene I denne Big Five-modellen. Og vi ser at de har da en forklaringseffekt som ikke så stor, det kunne gå opp til 1. Men det å ikke være nevrotisk en fordel for ledere. Det å være noe utadvent en fordel. Det å være noe åpen, altså ikke være for låst og konservativ, men være litt åpen for nye opplevelser. Det å også like andre mennesker, og ikke bare være liksom skeptisk og holde avstand. Og pluss det du akkurat sa, det med noe planmessighet og struktur, positivt. Ikke veldig høye tall, men det bedre å være dette enn å være det motsatte. En leder som har den personligheten her, har man funnet, har større, mer effektiv som leder. Ikke veldig sterke effekt, men ja. Skal vi se. Og da vi litt tilbake til det jeg sa på første slide, når vi hadde den normale distribusjonskurven. Hva individuelle forskjeller? Hvordan det vi forholder oss til det? Og det denne her da. Som at alle fenomener, alle sånne, det står egentlig, nei, jeg skal ta den her, der, les den. Nettopp. Sentralgrenseteoremet. Så at ting ligger opp mot gjennomsnittet, og så fordeler det seg utover. Det veldig få som skal vi se, der. Det veldig få som 2,5 meter høye, og det veldig få som en halv meter høye. Egentlig sier, så blir det flere og flere som litt høyere, mer og mer høye, helt opp til snittet, og så daler det, så blir det færre og færre som veldig høye. Eller tunge, og så videre. Så snakker man da om at, så snakker man om visst høyde, at vi høyere nå, enn vi var for 100 år siden. Da ville den her ville fortsatt være en sånn figur, men den ville bare ligge lenger ned. Hvis det stod centimeter her, da, så ville den ligge lenger ned. Så snakker vi om at vekt, overvekt og sånn ligger høyere opp. Men sånn som jeg veldig happy for når de innførte et nytt begrep, det pappakropp. Så det støtter helt. Så det når det lov, sier jeg I hvert fall. Ja, så den kan flytte seg. Det kan også være litt spissere eller flatere. Vi skal få se noen eksempler på det fra intelligens på norske menn. For det har jeg fra forsvaret alle de datene. Men det var denne her, dere har sett den jeg hoppet over noen ganger. La oss ta en håndsopprekning da, bare for å se. Og jeg har sagt allerede, det vel snittet. Det står kanskje litt forskjellig, noen forskjellige steder. Det rundt 1,80 da, som snittet for menn. Hvor det noen under 1,70 her? En? En halv tørsk der, litt. Det deg. Jeg ser ikke hånda, du for sliten. Så. Nei. En, ok. 1,70-1,75. Ok, 4,5. 1,75-1,80. 1,2-3. Så det færre der faktisk, det var dobbelt så mange som var litt lavere. 1,80-85. Hvor mange det? Det en 8-10 stykker. Over 1,85-1,90. 4. 1,90 pluss. 1. Ok. Så hadde vi tegnet dette nå, så hadde den ikke vært helt sånn. Den hadde ikke det, litt taggete. Men hadde vi hentet alle studentene på Gjøvik, så hadde den begynt å ligne den der. Hadde vi hentet alle på hele NTNU, så hadde den blitt enda mer jevnere I kanten og mer lik denne her. Og det greia at når vi får nok folk, så gjenskaper dette fenomenet som da naturlig I naturen på en måte. Men det blir borte hvis vi ser mindre og mindre grupper, for da det mer hver person får større plass inni den saken der. Men dere, her var det særlig, det var jo et sted det var litt høyere, det var flere på et tak lavere, hvor det egentlig ble vært, det ville vært en sånn topp som lå litt til venstre, da, for det var færre som var opp mot snitthøyden. Sånn det. Så det helt naturlig. Så skal vi gjøre det samme, da tar vi vekt på jenter. Nei, vi skal jo ikke gjøre det. Det skulle tatt seg ut. Ja. Riktig. Men altså, den her litt sånn, den fin å få med seg. Den sånn grunnleggende statistisk fenomen. Man kan regne mye på det. Det masse. Så alle disse her greske bokstavene med... Altså, det masse, man kan ta utdannelse på den der. Altså en helt fullverdig bachelor, master og doktorgrad på normal distribusjon og fenomener. Altså det en egen verden å dykke inn I. Den veldig, veldig viktig å forholde seg til. Greit. Ja, skal vi se på klokka. Hvor det passer, og nå har vi holdt på I halvtime, nå kjører vi litt til. Nå skal vi dykke da inn I... Hva intelligens? Hva personlighet? Jeg tenker vi rekker intelligens først, før pause. Hva intelligens? Intelligens et sånn begrepp. Jeg snakket litt om det siste gang. Altså, hvis du spør hvem som helst på gata, så vil du kunne få en forklaring på hva intelligens Når vi kan folk si IQ og forskjellige ting. Intelligens på en måte et kjent folkelig begrep, og noen ganger kan du måle intelligensen din på siste siden av Dagbladet eller Lørdag eller et eller annet sånt, ikke sant? Så det forskjellige IQ og denne Mensa, denne klubben for spesielt intelligent og så videre. Men det den folkelige oppfatningen, altså hvis vi ser på det da, psykologisk, så det dette her. Intelligens generelt dreier seg om det å resonere, planlegge, løse problemer, tenke abstrakt, forstå komplekse ideer, lære raskt og fra erfaring. Ganske mange ting. Så tankeprosesser, løse oppgaver, være effektiv. Og så kan man dele det inn I flere nivåer. Og veldig ofte så det bare en eller par av disse her vi assosierer med intelligens. Hvis dere hører IQ, hva IQ? Jo, så det kanskje ikke sånn språklig forståelse. Det også intelligens. Den mest kjente og brukte og også eldste intelligenstesten som heter WISE Wechsler Adult Intelligence Scale den deler inn I første nivå inn I fire forskjellige hovedkategorier altså verbal comprehension perceptual reasoning working memory and processing speed at det på en måte den første blir delt I fire og så har du da ulike tester for hver av de fire Så du kan ligge bra, eller score bra på en, og lavere på en annen, og så videre. Så det vil variere mellom ulike mennesker, hva man god på der. Da. Så altså, intelligens som sådan flere ting, det poenget. Vi splitter det. Og dette IQ, da, altså, det står jo for, Q står for koeffisient. Og det da, her kjenner jeg figuren igjen. Og da det sånn at hvis du har 100 IQ, så du helt dønn gjennomsnittlig. Da ligger du på midten. Da du per def 1,79,9 høy. altså hvis det var høyde da. Det 100. Og så vil jo to tredjedeler ligge mellom 85 og 115 ut fra denne modellen. Og det liksom det folk flest og det være normalt intelligent. Da klarer du deg bra her liv og kan ta en utdanning og må kanskje jobbe litt hardere her borte og her litt mindre. Og sånn det, men det liksom det normale. Ligger du lavere enn her, så skal du nok slite litt mer, og over her så vil det gå veldig greit. Og jeg kommer tilbake til det. Ja. Og så sier man Einsteins IQ var 160. Og så var det han her, som kanskje like kjent og lever fortsatt. Man sier det jo helt uinteressant å sette, si hva IQ-en. Det så, dette så innmari skummelt med IQ, for det finnes tall på det. Det betyr at du kan, hvis du, hvis du tok en test, intelligenstest, da, fikk vite hvor intelligent du var, tenk om jeg sa til deg, ja, du 95. Ok. Det det samme egentlig som tatoverer i pannen på folk, går rundt der, jeg faktisk litt dummere enn folk flest. Jeg. Og så, dette kan jeg ikke gjøre noe med. Jeg født sånn. Og huff da. Hva skjedde et eller annet? Og i forsvaret så benytter vi AE, som vi skal presentere her. Og så alle menn her, hvis dere har tatt sesjon del 2, eller har tatt sesjon den gangen det var en, ikke del 1 og 2, men før, så skal jeg kan finne intelligenstallet på dere i forsvaret. Jeg har tilgang på det. Og det tall mellom 1 og 9, hvor 5 i midten. Det skal få se en sånn graf etterpå. Og vi har noen regler for opptak til befalsskole, at du må ha 5 eller høyere. Og det kravet kom i 2008, og det mange som kom inn før det, du for eksempel, ikke sant? Og mange av de som kom inn før det, jobber nå med å selektere folk inn i befalsskole. Og da de bekymret for, oi, det ikke sikkert jeg hadde kommet inn i dag, hvis jeg hadde vært yngre, ikke sant? For at kanskje jeg har 4, ja, tenker de. Og så blir det nesten sånn der, det går sport i å finne ut hva man har. Og det så farlig, det så innmari farlig, for plutselig blir livet, altså plutselig blir hvem du delt inn i skala fra 1 til 9. Og så blir man veldig opptatt av at ja, han jo, eller hun jo en høyere enn meg, ergo må få de arbeidsoppgavene og sånt. Da man helt på villspor. Så det kjempeskummelt å drive med sånn der, og sette tall på folk. For det så mange flere ting enn det. Det første detaljet litt upresist. Også som vi så, det predikerer ikke alt du gjør, og hva du kan og ikke. Det sier noe om deg, men veldig ofte får det en kjempestor effekt for de som får vite tallet sitt. Og det ikke, og det mer uheldig selvfølgelig hvis tallet litt under snittet. Ingen vil jo være under snittet. Alle menn jo bedre å kjøre bil enn gjennomsnittet. Ja? Så det en grunn til man sier det. For det jo ikke tilfellet, selvfølgelig. Ja. Dette var en sånn tidlig skala, ikke så charmerende måte å finne ut av intelligens på. Så rett og slett, hvem er penest av disse her? Så at man skjønte hvem som penest, det var da en test fra 100 år siden. Det har skjedd mye siden en gang. Nå er det sånne kofferter som man har med elektronisk og spore lyssignaler og masse rart. Og vi har mange tester selvfølgelig hos oss, for vi som vi bruker for eksempel til pilotseleksjon, da må vi ha mye som går på sånn 3D-romforståelse og stikke hånden og masse greier. Ok, det vi gjør da i forsvaret, det er forsvaret som kartlegger intelligens i befolkningen sånn hovedsakelig, det vi som gjør, og vi måler alminnelig evnivå. Vi kaller ikke IQ, men det det samme. Vi har tre tester, og disse tre har mange av dere tatt. En som går på regneferdigheter og resineringsevne, pluss noe verbalt. En som sånne figurer. Hva den neste figuren? Det mangler en figur. Hvem av disse tre, seks eller hva det den som passer her? Og så har du en ren verbal sak, begrepsforståelse. Og da har jeg sagt egentlig at det er mange. Vi har tatt tre av disse som vi bruker til å måle intelligens. Og det de tre som av alle, det vel 11, sier mest. Så vi kan ikke ta 11 tester, vi tar tre. Og da ser det sånn ut. Dette utskrift fra personalsystemet til forsvaret. Vi ser hvor står det. Vi ser hvor mange det. Denne får dere nok ikke I kopien dere får på Skal vi se, bare Jo, det 15, dette 15.000 15.000 mennesker på en av de tre prøvene, og dere ser jo her, det fordeler seg normalt. Det egentlig det som skal vise, og da snittet ligger rundt et tall som ikke ser. Hvilken råskår da. Så det veldig få som, så det noen få som har fått null riktig. Det de som sannsynligvis helst ikke vil ha førstegangstjeneste. Da det greit å få ingen, nei, jeg skjønte ingenting. Her, ser dere, her, oi, her litt lenger opp. Helling mot høyre. Men så det en del sånn her lavt her nede, veldig sånn lang hale som det heter da. Og så den litt sånn dreining mot høyre. Det kan man håndtere statistisk, men dette figurtesten. Og hvis den her blir så høy, eller drar seg lenger og lenger ut, sånn at alle til slutt har alle riktige, så vi prøvet for lett. Da klarer vi ikke å skille mellom de flinkeste. Da må vi legge til noen oppgaver som vanskeligere, eller sannsynligvis bytte ut hele testen og lage en annen test. Så det må følge med på hvordan dette her skjer. Og hvis dere har lest om Flynn-effekten I boka, så det altså, den naturlige utviklingen mot at den neste generasjonen litt smartere enn den forrige. Rett og slett. Og det fordi at man får mer tilgang på informasjon, går lengre på skole, sånn at man blir smartere. Ja, og her det nok også mange som faket dårlig, fordi de egentlig ikke har lyst til å være I forsvaret. Og siste, her ser vi der mer på midten. Og her opplever vi ofte på olikhet at her utviklingen litt at folk blir dårligere. Fordi at hvis testen gammel, språk I veldig stor utvikling. Sånn at hvis vi bruker synonymer for eksempel, så de plutselig 20 år gamle, og så brukes de ikke like mye lenger. Så du skal være gammel da, for å huske de. Og det ser vi på en annen ordprøve vi har, at det blir faktisk vanskeligere for folk, fordi at den spør om hva en pamflett, og veldig folk vet at det en liten sånn brosjyre. Ikke så da hvis du ikke husker det, så vet det. Så, ja. Hvis du gammel nok, så vet du det. Så det en del av gamet med å lage tester, at du må kjenne til sånne fenomener. Da. Ok, så vi ser I hvert fall at testene våre måler dette her på å få fram den normale distribusjonskurva, sånn at vi kan da oversette det til nidelt skala, hvor jeg sa I sted, hvor vi sier at hvis du får en femmer, så det også blant de 20% på midten, altså 10% over og under snittet. Der setter vi femmeren. Og da gjør vi det sånn at hvis denne her da, hvis denne her, den har nok ligget lenger nede her før, og da var fem så mange rette. Nå fem. Så mange rette, så skal mer til for å få en femmer, for vi forholder oss til fordelingen og ikke scoren på testen. Vi tar utgangspunkt I dette, sånn at en femmer representerer alltid snittet av alle de som har tatt testen. Og nå vi litt inne I psykometrien, som det greit å vite noe om, men som vi ikke da en viktig del av pensum, eller viktigere utover det. Hvis vi ser, nå har jeg sagt at ja, dette betyr mye for hvordan du gjør det I jobben, intelligens. Men la oss se på det da, gjør det egentlig det? Så her har man sett på sesjonsprøver og ungdomsskolekarakterer, 16.000 stykker. Norsk, matematikk og engelsk, og så disse tallene, AE-tallene, 5 I snittet. Vi ser jo det, at jo høyere intelligensskår du har, jo bedre resultater har du fått på egentlig alle disse norsk matematikk og engelsk prøvene på ungdomsskolen. Men her det en eller annen dipp. Hvorfor det? Ja. Ja. Det sannsynligvis det som jeg sa I sted. De faka. For her vi koblet opp mot hva de faktisk fikk på ungdomsskolen, så da, du kan jo ikke fake eller du kan jo fake deg inn I ungdomsskolen og gjøre det så dårlig som mulig, men det ikke det folk gjør da. Sånn at de som har fått en I A omtrent like flink som de som har fått tre, eller fire faktisk. Så det en del med treere og fire her som sannsynligvis faka da. I hvert fall viser ungdomsskolekarakterene det. Ja, her korrelasjoner mellom det. Det kommer egentlig an, det egentlig det samme. Det sier noe om hvor stor samvarians det Det sier noe om at alminnelig evnivå korrelerer punkt 38. Hvis vi ganger 0,38 med 0,38, så får vi hvor mange prosent intelligens forklarer av norsk karakteren av matematikk og engelsk. Det sier matematikk forklarer det I større grad. Og det ikke helt, helt unaturlig. Så det en sammenheng, det egentlig det jeg prøver å vise her. Og her bare for å dra det enda videre. Opptak til Luftforsvarets befalsskole. Nina Isaksen som jobber med meg, så på de som kommer på befalsskole, og hvordan det går med dem. Og så, hva slags karakterer fikk de etter befalsskolen? Henger det sammen med disse tre testene? AI, her det splittet på de tre testene. Og dette hovedkarakteren uten militært forhold, hovedkarakteren med militært forhold, som den her. Så dette liksom hele karakteren. Da ser vi at det spiller forsvinner lite rolle. Det nesten ingen korrelasjon mellom AI-testene og hva de fikk på befalsskolen. Her det noe, men det vi ser har størst effekt. Vent, hva skal jeg si? Det som vi ser har stort effekt på hvordan du går på befalsskolen, skolepoengene dine. Så hvor godt du har gjort det på skolen før, sier veldig mye om hvor godt du gjør det på skolen fremover. Og det jo ikke egentlig så overraskende. Nei. Så veldig ofte, så den beste predikatoren på fremtiden fortiden. Og derfor så det så lurt da, å få sørge for at man har gode karakterer hele veien igjennom. Og det samme her fra Hærens befalsskole, og her ser vi det betyr litt mer. Her alminnelig evnivå en variabel, altså den loddrette her, og ser vi at den størst sammenheng mellom skolepoeng, altså hva du, intelligensen din og hvor godt du gjør det på videregående, henger sammen. Det forklarer omtrent 10% av variansen. Forklarer det i forhold til hva du karakterer du får på befalsskolen, så forklarer det også ganske mye, ganske høyere tall her enn på Luftforsvarets befalsskole. Spørsmål til intelligensbegrepet. Ut fra sånn kroppsspråk og sånn nå, da, så det rimelig, det litt sånn lav energi og litt sånn Det passer med en pause nå hvert øyeblikk, ikke sant? Jeg tror det. Mm. Vi kan ta opp tråden etterpå, men da skal vi over på personlighet og snakke om det etter pausa. Nå klokka mi 56, så hvis vi skal få en litt lengre pause nå da, til kvart over, så får det 16-17 minutter eller noe sånt. Greit? Ja.
Det var det
Å evaluere
del 1 delen av sesjonen.
Det altså tolke resultatene?
Ja.
Ja.
Man går.
Ja,
du vet det bare for det jo to deler.
Ja.
Du vet det bare på to liksom.
Nei. Nei, for den AE-testingen på del 2. Del 1 jo den hjemme om man svarer på PC. Vi har 6 spørsmål der som går på sånn egentlig sosial tilpasning som vi har lagt inn da. Og det blir brukt for det grovsorteringen jo på del 1 og mye medisinsk og en del sånne ting så vi nok ikke jeg har vært med men en hos oss med på møte og typisk går gjennom og ser hva man trenger og ikke da. Ja. Nei, men du hadde lyst.
Jeg hadde nok hatt godt av det.
Ja.
Ja. Men ja, jeg har litt blandet følelser egentlig.
Ja, ok.
Jeg vet ikke helt om jeg får ikke blitt enig med meg selv.
Nei, altså, nå står det en mikrofon på da, bare så du vet det. Så den blir tatt opp der, men den ligger jo der da. Men generelt da, så kanskje det en unntak, men for å... Altså, man trenger ikke så mange. Man trenger ikke hele årskullet av... Man trenger ikke 15.000 hvert år. Man trenger en 6.000 omtrent hvert år, da. Og sånn sett, så de fleste slipper jo. Så hvis du har, det to spørsmål. Jeg tror jeg egner meg, og jeg motivert. Hvis du har svart nei på en av de, så blir du ikke kalt inn.
Nei.
Ja. Hvis du ikke er motivert, så gidder ikke, da er det bedre å ha en motivert. Og hvis du ikke tror du egner deg, en av grunn, så slipper man som regel. Altså... Det ikke nødvendigvis helt riktig, men i utgangspunktet. Og så det selvfølgelig, det en del, på en del sånne helseopplysninger, så det noen er sånn at har du det, så ja, da slipper du helt. Altså, bare svarer du ja, så det ut. Andre ting det ikke så alvorlige ting, så det, du kan få en maksskår liksom på summen av en bunke spørsmål. Det en under eller over en viss grense, så slipper du også. For da har du på en måte en del sånn allergier eller et eller annet da, som til sammen blir en, ja. Så, man lag, så det her blir man tilpasset litt sånn fra år til år og avhengig av hvor mange man trenger og når på år og nå det jo også kvinnelig verneplikt så plutselig har man dobbelt så mange å ta så det også skjer det ting rundt det der hele tiden så, så du vet om du har svart på noen helsegreier om det det, for det kan det være eller så kan det være bare at det mange nok, og litt hva man interessert i og sånt. Så det ikke så mye grunn til å ta det personlig, egentlig.
Nei,
men bare sånn. Nei, men bare...
Liksom faderen var sånn der, å herregud, det så lett å slippe unna militære, liksom.
Det det.
Men det jo veldig, ja, det det. Veldig lett.
Det lett å slippe unna, men du kan ikke bestemme at du slipper unna. Altså, det lett for forsvaret å ta deg inn hvis de vil. Men man trenger ikke så mange, på den måten det jo lett å slippe unna.
Vi kjenner jo ikke mange, men det partiet sikker som har vært i militæret maks i uke, liksom.
Ja, men det også, og det er sånne ting man prøver å redusere så mye som mulig, da. Det derfor den sesjonen viktig å kartlegge. Det skal komme ting som overraskelse etter en uke. At man ikke trives, eller at man ikke... Altså, at man har... ikke vært ærlig på helseopplysninger, så det jo legeundersøkelse, men det det jo både på sesjonen og del 2, da, og på innrykk og så videre. Så man, det er der man jobber mest for å få det til å henge sammen. At det ikke skal komme... Hvis du har bestått sesjonen, så skal du jo helst ikke komme som overraskelse at du ikke blir værende. Så da må man kartlegge mer på sesjonen da, for å sørge for at man liksom dukker opp den første uka eller dukker på sesjon. Liksom. Så ja, nei da, men det er liksom store data. Så det mange, veldig mye informasjon man har om folk.
Hun Kjersti som pratet med deg sist om den må ta opp igjen
eksamen. Ja, jeg vet ikke.
Nei, for jeg har fortsatt ikke fått noen svar.
Hun har ikke fått, nei.
Nei?
Nei. Altså, Jeg må jo spørre noen andre igjen, ikke sant? Så, men det, han, Tom er jo på den saken, skal være, så jeg stoler på at han distribuerer svar, men hvis han har bare sendt det til en, og ikke, det vet jeg ikke. Men nå han på reise nå, vet jeg, så men innen neste uke kan jeg prøve å finne ut av det,
ja,
høre. Det er lurt. Har vi sagt, jeg husker ikke hva det ble sendt, det blir jo gjeneksamen det da, så det noen innlevering der.
Da innlevering av første desember, liksom?
Ja, det det nok.
Ja.
Mm. Vi hadde det arket her, men... ja, for det... Nei, ellers så blir det innlevering i romhjula, liksom en ny opp mot, så tett mot jul. Og hvis dere skal ha det tilbake, så... Det er jo virkedager. Altså, det er så mange virkedager jeg har på meg til å sensurere det, og da ryker mange i jula. Så jeg tror vi bestemte at vi skulle prøve å ligge litt sånn halvtidlig, sånn i begynnelsen. Ja.
Jeg tenkte jeg skulle ha med at det ble russedress.
Ja. Det noe er det. Det noe med tid å gjøre. Ja, nei, jeg vet ikke. Altså, jeg lener meg på hva som ble gjort de forrige årene. Altså, det ikke noen grunn til å endre det hvis det har funket. For jeg bare ikke sikker med å ha skoleskrift. Ja, det har vært skoleeksamen før, altså på... Ja. Ja, nei, men vi må, jeg må... Enten så det bestemt, og bare ikke jeg husker det. Eller så må vi lande det. Det ikke noe, jeg tror ikke det ikke noe poeng å ha mange uker på seg, liksom. Det skal helst være litt sånn... vanlig vel enten 48 timer eller en uke. Det det typiske. Sånn jeg... Ja. Ok, da starter vi opp igjen. For å repetere litt da, nå kommer vi til personlighet og skal begynne å snakke om det, men det vi startet med å si var at Jeg sa at personlighet og evner, det dreier seg om grunnen til å interessere til det, at vi forskjellige å gjøre. Individuelle forskjeller på en måte bruker som en sånn undertitel. Hvorfor det viktig? Jo, det viktig fordi at det påvirker prestasjon, det påvirker blanding av folk, og det viktig også å ha kjennskap til forskjellighet. Og så det mange dimensjoner i forskjellighet, og det kan være kunnskap og ferdigheter som utdannelsen av hva man faktisk kan, og veldig ofte det vi snakker sånn mest om i jobb, det det som direkte relevant fra dag til dag. Men hvis vi ser litt, zoomer litt lenger ut og snakker i forhold til seleksjon, og snakker til hvem som faktisk presterer best over tid, og så videre, så må vi se på de litt sånn dype, grunnleggende tingene, og da det særlig evner og personlighet som da, som de mest stabile og de største faktorene som påvirker hvordan vi gjør det på jobb. Og så har vi sagt at det dette fiffige fenomenet, at ting normalt distribuert, gjelder for en rekke menneskelige fenomener, og det kan vi bruke. Det betyr at vi vet at de fleste gjennomsnittlige og kan omtrent det som alle de andre kan. Så det færre og færre som ut i hver ekstrem, som enten veldig gode, eller veldig dårlige, eller veldig høye, eller veldig lave, eller tunge, eller lette. Ikke sant? Det blir færre og færre. Så vi skal lete, det få Magnus Carlsener her i verden. Ja, men det veldig mange som helt motsatt, men det noe helt annet. Så det finns et sånt prinsipp som ligger der, og som sier noe om mennesker, som vi kan bruke til vår fordel, da. Særlig seleksjonsarbeid og den type ting, og forskning og så videre, men det også greit å vite, som, i forhold til personlighet som vi skal inn på, at de fleste for eksempel, det ikke sånn at du enten utadvendt eller innadvendt. Jeg sa dette siste gang, de fleste jo midt på, Og så det noen som veldig utadvendt, og noen som veldig innadvendt, men de fleste trives jo litt i begge leire på en måte, og oppsøker noen sosiale situasjoner, og kan klare seg alene, synes det greit. Og så varierer du litt av om du ligger litt her eller der. Så snakker vi om intelligens, som en av de, som et klassisk begrep, og som satt sammen av flere underliggende faktorer, og så viste det hvordan vi bruker intelligens helt konkret i forsvaret. Jeg sa vel ikke det at vi setter krav til 5 på befalsskole, man har minimum 5, og så man har minimum 3 for å komme inn i verdeplikt. Og da, hvis du har, de som lavere enn 3 jo da en, ja, mange, 11% av befolkningen, som bare, da slipper på en måte, du over den treeren, 3 eller høyere, så det blant de øverste 89%-ene. Så vi setter en grense der, for vi ser at det har noe med læringsevne, for de fleste så det å gå inn i førstegangstjeneste eller befalsskole, det jo inn i en helt ny verden, som ikke bare en skolebenk, men også hva du gjør, altså hvordan du bor sammen med folk, det større enn bare 8-4, altså det mange ting, og derfor så bruker vi rett og slett evnivå for å kunne si noe om hvordan du vil tilpasse deg og prestere med såpass mye nytt da. En liten historie vi kan fortelle rundt det, for at når vi har befalsskoleopptak, som vi har 2 ganger i året, FOS, som det heter, at noen har prøvd seg der også, så blir noen kalt inn på, som har AF4, altså lavere enn det man egentlig skal. Og det gjør vi fordi at målingen ikke nødvendigvis helt presise. Du kan ha hatt en dårlig dag, eller det var sliten lang reisevei, du visste ikke at det prøven telte, og så videre, sånn at vi kan innvilge at noen får en retest. Over halvparten av de som får retesten stryker på retesten, sånn at det vil si de var ikke egentlig en femmer, de var den fireren som de da hadde allerede. Og da må vi sende de hjem da. Og sånn det bare. Men da får alle en utsamtale med oss, psykologen som har gjennomført testen, og så snakker vi litt rundt testresultatene. Og veldig ofte så, den forklaringen som jeg kom med, og som poenget prøver å formidle i den samtalen, det at uten at jeg vet at det gjelder deg som jeg da snakker med, så det ofte sånn at de som gjør det dårlig på de testene våre, de kan godt gjøre det veldig bra på videregående, på skoler, men da har de gjerne jobbet mye med det. De har hatt en struktur, eller de har finnet en læringsform, hatt en god lærer, eller fått hjelp hjemme, så kan alle få til veldig bra resultater. De mulighetene for hjelp ikke der hvis du går en befalsskole. Du har ikke tid til å få liksom gjort alle de gode prosessene dine, for det skjer ting på kvelden, det sliten, og så videre. Så det som man ser med de som da skår lavere på de testene før det kravet kom, at de kanskje henger med greit fra starten, så begynner de å slite halvveis, og så kanskje trekker de seg selv, fordi de begynner også å stryke på prøver og så videre og falle fra. Og sånn sett så det også litt faktisk, og det litt i selvinteresse Og så hvis, hvis du er, vi bruker høyde da, hvis du er veldig, veldig høy, så det veldig slitsomt å skulle jobbe et sted hvor det klar fordel å være en del lavere, hvor du stanger i huet hele tiden om å gå med krumma rygg. Det samme det egentlig i forhold til intakte forsvar og alminnelig evnivå. Vi sparer deg kanskje for en del bekymringer hvis vi ikke sender deg til noe som vil bli for krevende for deg. Du skjønner logikken. Dessverre det jo ingen som sitter i den samtalen som egentlig, de kan kjøpe logikken, men det, gjelder, det jo ikke det det dreier seg om i den samtalen. Ja. Så det dreier seg om egentlig å matche da, jobbkravet med dine evner. Det 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 egentlig dreier seg om. En god seleksjon dreier seg om det, sånn at du blir tilfreds, og arbeidsgiveren blir tilfreds. Så skal vi inn i personlighet og se mer på det. Og hvis intelligens et begrep som folk flest har et forhold til, så har de i hvert fall det til personlighet. Alle, altså alle kan vet hva personlighet altså det sånn det bare. Men det veldig sjeldent som har hørt om for eksempel Big Five-modellen. Det kanskje ikke så mange som har hørt om. Det skal jo dere få høre om da. Men de fleste vel enige at personlighet det er måten man tenker, føler og handler på. Så liksom at man har et mønster i hvordan man oppfører seg. Og at dette gjelder i ulike situasjoner. Altså det ikke, det varierer ikke veldig. Og at det noe som du da gjør, altså det ganske stabilt over tid. Og det personlighet. Personlighet det mønstre som definerer deg i forhold til hva du tenker, gjør og hvordan du overfor andre. Og så det mange sånne underpunkter til personlighet som de fleste har et forhold til. For eksempel være utadvendt eller innadvendt. Det kanskje det mest typiske personlighetsvariablene som folk har et forhold til. Hvis vi ser på femfaktormodellen, så består den da overraskende nok av fem faktorer. Og de heter gjerne litt forskjellige ting. De heter, det opprinnelig kommer det fra engelsk, extroversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness. Det var de fem, altså det de fem på engelsk, og så har vi forskjellige varianter på norsk. Dette de vi bruker i forsvaret, dominans, varme, kontroll, følelser og åpenhet. Så finnes det annet verktøy vi bruker noen ganger, ekstroversjon, varme, vennlighet, samvittighetsfullhet, emosjonell stabilitet, åpenhet for erfaringer. Og det finnes mange personlighetstester eller inventorier som måler eller kartlegger personlighet, og vi liker denne best. Og denne den som har fått mest støtte i forskning, og den har en litt sånn fiffig måten den har vært utviklet på. Og det det som kalles en leksikalsk tilnærming. Og det betyr det at man gikk og så på språket, det engelske språket, Costa og McRae som lagde den her i sin tid, så fant man alle ord som beskriver personlighet. Tanken var da at hvis det finnes et ord for det, som er annerledes, som betyr noe litt annet enn et annet ord, så beskriver det en nyanse i personlighet. Så hvis vi klarer å samle alle disse ordene, så har vi egentlig samlet alt som har med personlighet å gjøre. Det finnes ikke noe personlighet utover det mennesker har hatt behov for å kunne forklare ved å lage et ord for det, ikke sant? Så er det varm eller kald eller kjølig, distansert, ivrig, pågående, ikke sant? Så vi kan legge masse ord på som beskriver menneskelig personlighet. Og hvis man klarer å samle alle de, så skal det i prinsipp ikke være, da skal man ha fullstendig kartlegging av personlighet. Det det enige. Ja, dere skjønner logikken rundt den tilnærmingen. Så man gjorde det, og så ser man, ja, men dette her, disse henger jo sammen. Så hvis den her så hvis man ivrig, så man ofte også energisk vil liksom følge med på kjøpet. De henger sammen. Så man gjorde det som kalles en faktoranalyse, og kartla hvordan strukturen var på de begrepene, og da satte man igjen med fem faktorer. Og greia da at de fem faktorene, de uavhengige av hverandre. Så det betyr at hva du skårer på den første, uansett hva vi må kalle den på engelsk eller norsk, så henger ikke det sammen med hvordan du skårer på den neste. Så du kan være høy og lav på den, du kan være høy og lav på den, høy og lav på den, og det henger ikke sammen om, hvis du var høy her, så betyr ikke det at du er lav der lommen. Det helt uavhengig av hverandre. Med høyde og vekt så henger det litt sammen. Ofte hvis du er veldig høy, så veier du gjerne mer, og hvis du er liten, så veier du kanskje mindre. Så der en viss sammenheng. Her det ikke sammenheng mellom variablene sånn sett da. Ikke sant? Bare så du skjønner, altså det er uavhengig. Og det kanskje, altså vi skal se hva vær betyr nå da, hva det går ut på. Men det som jeg har sett, for jeg har kurset noen barnehageansatte som drev med seleksjon til barnehager dette her. Og det, de hadde egentlig sånn intuitivt en modell som bestod av tre faktorer. For de slo sammen 2 og 4 og 3 og 5. For de sa det at de har noen som veldig opptatt av hvordan folk har det. Og de er så opptatt av trivselen, og er veldig varme og veldig vennlige, og veldig til å være enige med folk, og ikke ha konflikter, og er veldig opptatt av folks ve og vel. Men det var også de som kanskje ble sett på som litt sånn der, hadde ikke helt bra med seg selv. Da. De var litt sårbare, og kanskje litt vondt, og kjente litt, var litt deppa og neffor. Sånn at det var en sammenheng mellom det, var veldig opptatt av andres ve og vel, og at man selv på en måte, kanskje hadde opplevd noen ting. Så de gjorde en kobling her. Og som de gjorde det her, men at hvis du hadde vært veldig kontrollert, og har planmessig, strukturert, og veldig liksom, gjennomtenkt, ambisiøs, klare mål, så er du også litt konservativ. Da er du ikke, i hvert fall tenker du ikke utenfor boksen, du ikke den som kommer med sprudlende nye ideer, nei, du litt mer konservativ typen. Da. Så de hadde egentlig slått sammen de to, og de to, og lagde en trefaktormodell. Så vi brukte litt tid på å snakke opp om det at nei, det ikke noe sammenheng mellom det å være opptatt av hvordan andre har det, og hvordan du selv har det. Det ikke nødvendigvis det samme. Og det i hvert fall et viktig moment i det å forstå denne Big Five-modellen. Vi skal bruke litt tid på det nå, og vi skal da gjøre dette først. Vi skal jo bare teste dere. Vi skal få den ligger der, skal dere få hver deres sånne skjema. Og det finnes der, for de som da sitter hjemme og går inn dette her, kan gå inn der, og det der jeg har funnet det. Så jeg har ikke lagd det, det var noe jeg fant her forrige uke. Så jeg har ikke brukt akkurat denne modellen, men denne her kort. Og så den sånn at dere skårer den selv, altså for det litt av greia. Og du setter 1-5, ja vel, hva betyr det? Jo, det en formel da, som du bruker for å regne ut din profil. Og så skal vi snakke litt mer om det da. For hvordan skal man bruke og tolke tester? Vi snakket om det å sette, hvis du får vite hvor intelligent du så føler du at du har fått et stempel. Det oppsummerer deg. Og jeg som trodde at jeg var mer sånn, og nå ser jeg, det stemmer jo ikke. Det skummelt det der å ta tester. I hvert fall sånne som sier noe om deg som menneske. En ting at du løper 100 meter eller 60 meter når det gikk dårlig eller fortere enn det du trodde. Det liksom noe annet, for du kan gjøre noe mer, du kan trene og ha en forklaring på det. Men ofte så man litt sånn, det litt sånn sårt kanskje, litt sånn skummelt det å ta en personlighetstest. Og det det jo for noen. Så da må vi gjøre det litt tryggere da, for det jo egentlig helt greit. Altså, det ligger ikke noe i testen som skal vippe deg pinnen som sådan. Du vet sannsynligvis, du kjenner deg igjen, og det er liksom ikke noe truende, men la oss snakke litt om det. For det første, som jeg sier, alle har en personlighet. Ja, det veldig sjelden, og jeg har sett hundrevis av sånne profiler, at noen ligger i midten på alle fem dimensjonene. Det jo ingen som gjør det. Vanligvis ligger man litt høyere der, litt lavere der, litt høyere, høyere, og så videre. Man har en sånn mønster, da. Og det har alle. Så er det litt forskjellig fra hverandre. Så det nesten litt kjedelig å ligge helt på midten. Jeg har møtt noen få, og de skiller seg ikke ut på noe spesielt vis, men det liksom hverken for mye eller for lite av noen ting i det hele tatt. Sånn at man må være forut på det, ja, jeg har personlighet, og det jo gjerne en positiv ting, da, å ha en personlighet. Så sier vi at personligheten stabil. Men det ikke sikkert at dette en god test. Den har veldig få spørsmål. I vår variant så har vi 240 spørsmål. Denne her har mange av denne. Den har 50. Så mye færre enn en femtedel. Og jo flere spørsmål man har, jo bedre spørsmål er, jo mer klarer man å fange fenomenet. Så det ikke sikkert at denne bra. Det kan også være sånn at når du svarer, når du skal mene noe om, det noen påstander du skal si om du enig eller uenig, den på engelsk. For eksempel, skal si om du enig eller uenig i for eksempel, I am the life of the party, altså jeg festens midtpunkt. Og da kommer det an på, når du da får det spørsmålet eller den påstanden, hva slags fester ser du for deg når du skal mene noe? Det kan være at du ser for deg en helt annen, og du ser for deg to helt forskjellige fester. Du var i 60-årsdag til tanta di i helga, mens du var på russereunion. Så hva man assosierer med spørsmålet vil variere, og det skaper da en feilkilde i skåringen. hvis du så snakket vi om forrige gang, hvis du dårlig humør, godt humør, hvis du veldig fornøyd med noe, så kanskje du flesker til. Hvis du på opptak til forsvaret, så skal jeg love deg, svarer du positivt på alt du synes hører positivt ut. Sant? Sånn at, altså, så svaret, det jo ikke, vi kommer jo ikke inn her med, her faktisk sannheten om deg på 2 av 4 ark, det jo ikke det. Og så vi skjønner det, så vi må bruke all mulig moderasjon i å tolke resultatene. Det må vi gjøre. Og denne her, på den hjemmesiden den ligger, så blir den brukt som, dette liksom for amusement, denne her var lagd da. Men det gjør det litt, allikevel det litt spennende, og vi tåler også å få en liten profil, så du skal få den hvert øyeblikk. Så skal jeg litt senere, etter vi har fylt inn, når vi har sett litt nærmere på modellen, så skal vi vise litt hvordan vi jobber med personlighet, eller nyanserer personlighet, din forståelse av din personlighet, på lederutvikling. For da gjør vi det samme. Vi gjør det her med en gang. Måler på personen. Dette er deg. Dette er, og da, er det, da gjør vi det sånn at, ok, dette er deg sammenlignet med andre. Så spør vi de i gruppa di, hvordan opplever dere han eller hun? Jo, vi mener at han på veldig, ja, nå har vi ikke den her, veldig utadvendt. Så spør vi den som tar testen. Nei, jeg synes ikke jeg så utadvendt. De kjenner jo meg fra bare jobbsituasjonen eller skolesituasjonen, så jeg nok mye mer innadvendt enn folk tror. Og så ser vi på den som en tredje punkt. Da. Og det egentlig veldig nyttig, for da blir man kjent med hvordan andre opplever meg, hvordan jeg selv opplever meg, og hvordan jeg sammenlignet med tusenvis av andre mennesker. Og da har man litt bedre grunnlag for å forstå hvordan man påvirker andre, og hvordan man fungerer i gruppen. Vi får se hvor mange egentlig eksemplarer jeg har fått. Hvis det, hvis jeg deler omtrent 4, og så deler jeg på dere her, så sender dere det videre. Så får du størst bunke, for du må sende det bak. Og hvis det ikke er nok til alle, så dere som sitter med PC og nett, kan ikke dere hente den opp der da, i stedet for å ta et papirkopi? Så får du heller notere og så regne ut. For jeg vet ikke om de har kopiert opp nok. Det er noen penner her, hvis... Ja, det en penn her. Spørsmål? Nei.
Blir det noe til overs? Når du regner så ser du at tallet vil være mellom 0 og 40. Så 20 jo da midten. Etter hvert som du da får tallet, som du kanskje er godt I gang av det, du prøver også å tolke hva det tallet ditt betyr ut fra de fem stikkordene der, da, på, som over den grafen. Der står det extroversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness to experience. Ligger du høyt eller lavt der? Hva betyr det ligger høyt eller lavt? Hva du mer eller mindre av da? Når det høy skår, så det mye av det trekket. Så det I stor grad det som står beskrevet. Da. Når det står der, high scores tend to be, low scores tend to be. mange som regner fortsatt? Ja, det part, ja, det noen. Ta altså,
etter hvert som dere har regnet ut, ta altså, snu dere rundt til å snakke 2-3 stykker sammen. Fortell litt hva du fant og hvordan du opplevde. Stemmer det ikke? Eller kjenner du deg igjen I det? Du overrasket over noe? Tenker du at det bomma? Snakk litt om hvordan du opplever det resultatet du har fått.
Sier noe om hva snitt der, at en ting snitt av skala, noe annet hva folk flest bruker for, det kan være noe 18-20. Hvis den ikke snudd, skal jeg se med det jeg ser på. Skal vi se. Minus 4 pluss 9. Lave skår, just det stresset du.
Det to typer snitt som dere kan oppspå. Det ene 20, tallet 20, som fra mellom 0 og 40. Det den tallskåren dere vil få ut som resultat. Og så det da, som det står, et sånn farget graf nederst, og det hva folk flest har fått I snitt. En ting hva som midten på skalaen. Det det samme som å si at jeg har en målestokk som fra 2 meter lang. Det midten 1 meter. Det betyr ikke at alle som snittet ligger på 1 meter. Det samme det jo her. Snittet på skalaen 20, men så ser dere I fargekoden nederst, så det folk flest har svart. Snittet varierer. Og da kommer det helt an på hvem det nå disse da, som har utgjør dette snittet. Det kan typisk være studenter på et universitet som har fått denne, dette spørreskjemaet, og da denne populasjonen, som det heter, som man har regnet ut en snittverdi på. Der står det at det på nettet. Men, ja, og da ser vi at den ligger høyere for openness, og lavest for neuroticism, at det, man har, det vel snitt, altså det står jo fra 1 til 5, så jeg går ut fra det snitt på, fordelt på antall spørsmål. Nå blir det forvirret nå. Nei? Bra?
Det en interessant korrelasjon mellom det å være neurotisk og det å være utdannet.
Ja, det ikke noen korrelasjon, står ikke her. Altså, som sagt, hva du skårer på det ene, henger ikke nødvendigvis sammen.
Grafene ligner vel på
hverandre. Ja, sånn ja. Ja, altså en spredning. Spredning lik. Mm. Skal vi se, det noen som har lyst til å dele, før vi tar pause? Det noen som har lyst til å fortelle det jeg ba dere nå om å gjøre i, med naboen? Noen som har hvordan opplevd dere å gjøre dette her? Noen, som, noen artige eller interessante observasjoner dere fikk av å gjøre dette? Nei, ikke artig. Opp med hånd, de som dette her, ja, det beskriver meg egentlig ganske greit. 2,5, 3, 4, 5-ish. Ja. Ok, så en, de som føler, nei, det her stemmer ikke. Det er liksom, du kjenner deg ikke igjen i det, hvor mange det? 1, 2. Ok, fair nok. Så da ligger resten et eller annet sted imellom der da, at ja, greit, ok. Dette jo ikke en veldig grundig test, som sagt. Men det da, dere så naturen av spørsmålene, hva på en måte innholdet i dimensjonen her. Det de spør om jo det som på en måte definerer disse dimensjonene. Og det det vi skal se litt, litt mer på. Skal vi se, vi gjør den der trykkeren da. Der. Så første faktoren jo denne openness, hvor det å score høyt å være utadvendt sosial, kan være dominerende og ønsker innflytelse, høyt aktivitetsnivå og mye energi. Så har man midten, altså middels aktivitet og entusiasme, liker både å være sammen med andre og kan være alene. Der jo de fleste ligger. Og så har du da de mer reserverte og innadvendte, foretrekker å være nære venner eller alene, de typisk mer innadvendte. Og dette også normalt distribuert, sånn at det flest ligger her. Hvor mange skårte omtrent der, opp med noen? Havna under 20. Ingen. 1, 2, det var noen. Ja, det poenget er at de så innadvendte, de tør ikke takke ta på noe her. Ja, det ikke sant? Nei. Nei, men da var det ikke sant. Poenget er, som sagt, det ikke feil å være det ene eller andre. Det bare måten vi forskjellige på.
Var det
den extroversion? Ja, extroversion. Ja. Hvor mange det som skårer her da? Ja, så la oss si 30 opp, liksom litt høyere da. For, og på midten, mange som ligger sånn 15-25-ish. Ja, det var flere faktisk. Så så det stemmer jo. De fleste er et eller annet sted der. Så noen her, tar litt mye plass i gruppe kanskje. Betyr ikke at de flinkeste i gruppe, men de kan ta litt plass i gruppe. Disse her, tar litt, kanskje litt for liten plass i gruppe. Ja. Og det en korrelasjon med at ofte disse her ønsker ledelse. De ønsker å lede mer enn de der gjør. Jeg sa ikke at vi er bedre ledere. Vi så en slide med litt korrelasjon da, som sier at ledereffektivitet ligger her, men det for at ledelse ofte å snakke med folk, og det greit å like det. Ok, så det var den første. Den andre her, godhjertet og vennlig, samarbeidsorientert, unngå konflikter, nærhet og omsorg for andre. Så det skorter høyt på den som heter agreeableness. Ok, nettopp, 5, 6, 7 stykker. Midten, vanligvis varm og tillitsfull, men kan være tverre vanskelig. Ja, det var en halvpart omtrent. Og da må resten være her. Hard ut og skeptisk, stoler ikke på andre, gir klar beskjed når misfornøyd. Ingen? Jeg sånn. Ok, og da, i tillegg til å være normalt distribuert, da, så det jo sånn at hvis du veldig lav her, og alle må jo være enige. Det blir veldig ubehagelig hvis noen krangler. Det litt slitsomt. Så för att undgå det då. Då hoppar med in med en gång och hej, ska vi inte tänka. Så här uppe så är det total kall och cynisk I blanke F I hur folk har det. Det är ju helt oväsentligt. Det är ju inte det hur folk har det, men hur de tar det eller ett eller annat som är viktigt. Ja, så så det är ytterpunkter. Tredje faktorn, den heter ju då conscientiousness, det flott eller enkelt uttalet. Samvittighetsfull och välorganiserad, klara mål och gör ditt bästa alltid hela tiden. Hjemme, på rummet, på hybern, på leiligheten, livet generellt, selvangivelsen god tid, allt detta här, vet vad man ska. Opp med hånd, de som skår til der. Ja. Det var en 8-10 stycken. Så det här, pålitelig, middels disciplinert, vanligvis klare mål, men kan sette disse til side. Ja. Og det jo en over halvparten. Tar det som det kommer, ikke særlig systematisk, noen ganger skjødesløs, liker ikke planlegging. Ja, omtrent like mange som den første biten. Så det sånn, dere var, jeg så på den kasut, hva heter det for noe, at det var rundt 40 stykker, så det omtrent 20 her og 10 hver av de. Og klart, hvis sjefen din sånn, grønn der, og du sånn, så mye kjeft. Hvis det omvendt, så blir du fryktelig, synes det så slitsomt. Du har en sjef som ikke så, eller som som blå, da, og du, hvor du veldig sånn, selvfølgelig. Så det som litt interessant, altså, forskjellene når de møtes, disse her som de forskjellige tingene, da, for det skjer jo hele tiden. Neurotisisme-biten, sikker og stabil, avslappet selv I situasjoner med stress. Vanligvis avbalansert, man kan oppleve skyld, sinne og tristhet, eller følsom og emosjonell, tilbøyelig til å oppleve ubehagelige opplevelser. Hvor mange havner her på den grønne? Ok, samme mønster som før. På midten. Ja. Og her, på blå. Ja, en håndfull. Og sånn det. Vi altså forskjellige, og det sannsynligvis ikke de samme som rekker opp hånda hver gang på det blå og hver gang på det grønne. Og det litt av poenget da. De her uavhengig av hverandre. Du kan score her den ene gangen, og der på neste variabelen. Siste, åpen for nye opplevelser, har mange interesser og livlig fantasi. Skår til der. Ja, som mønstre. Praktisk, men kan vurdere nye fremgangsmåter, balanse mellom gammelt og nytt. Brorparten av gjengen. Og da til sist, begge beina på jorda, praktisk og tradisjonell, forandrer sjelden mening. Ja, opp med han. Ingen. En. Ok, ja. Så det noen da som, og det kan noe, så noe sprer, har det stor spredning på, men andre ting det mer, liksom mer det ene enn det andre. Og det kan hende gjøre med alderen deres, det kan være hvor dere kommer fra landet, det kan være det faget dere har valgt. Så at noen ting, det noen mønster da, I den gruppa her, som skiller dere fra hvem som helst vi måtte velge på gata et eller annet sted. Og det ikke usannsynlig at det noe like til dere, som vi vil kunne se her da. Og så skal jeg skal gjøre et poeng, en slide til, skal vi ta en liten pause igjen. Og det det at vi må, viste jo den aktiveringssirkelen sist, dette en helt annen sirkel, men det jo gjerne disse dimensjonene sammen, og så bare se på hver en av de, jeg begrenset hvor mye du sier, men det jo kombinasjonene, og her bare to som satt sammen. Så hvis man skårer høy på dominans og høy på varme, så man sosialt utadvendt som skårer på begge. Eller så man veldig varm og vennlig, eller veldig ambisjøs og dominant. Hvis man skårer veldig lavt her nede, så man fjern og innadvendt, for eksempel. Passiv og lite selvhevdende. Så det når man kobler disse her, at man får frem litt mer den vi liksom I, som en helhetlig menneske. Da. Så vi kan ikke se oss blind bare på å tolke hver av de fem for seg, men må gjerne koble de opp mot hverandre. Så det bare et eksempel på det. Der finnes mange sånne måter å analysere det. Videre på. Det vi skal gjøre da etter en pause rett bare ta noen slides sånn, som sier noe om hvordan dette, forskning på disse dimensjonene, hva det sier om hvordan hver dimensjon har å gjøre med jobbsammenheng. Da tror vi skal ta en litt sånn kjappere pause, hvis det greit. Nå den 3 over, hvis vi sier 10 over, så det 7 minutter tilbake her. For da prøver å rekke mest mulig av det planen. Ja. Det jo enkelt å
kåte.
Ja. Så det var liksom, nå var det bare for å teste selv da, med liksom hvor enkelt det var å bruke for en fylke, men...
Det veldig fint som representasjon.
Ja, var det sånn jeg tenkte opprinnelig da. Både av noe som, av forskjellig grad, noe som bare står I pensum, eller altså de bøkene som ikke nødvendigvis jeg snakket om, men også noe som direkte knyttet til det jeg forklart da. Og for det egentlig gir litt sånn peken til meg hvordan det funker. Det litt artig da. Det litt, ja, litt sånn
litt aktivt. Det litt ære å sitte og høre på.
Ja, nei, det helt klart. Greit, da var det plutselig mange på plass, så da starter vi. Dere har fått sånn egentlig ganske kjapp innføring, altså kjapp, ikke veldig grunnig innføring I de fem dimensjonene, men dere har nok sikkert en sånn grunnforståelse av det her. Det går an å lese masse om Big Five og forskning på det, brukes mye overalt, så det hvis dere vil, så kan dere... fordype dere godt I det. Så sa vi at det fem dimensjoner, og det som kjennetegner de fem dimensjonene blant annet at hva du skårer på den ene henger vanligvis ikke sammen med hva du skårer på den andre, som ikke henger sammen med hva du skårer på den tredje, og så videre. De uavhengige av hverandre. Og så sa vi det at for eksempel med å være utadvendt innadvendt. Det ikke sånn at du enten eller. Det finns andre verktøy som sånn, jungiansk typeindeks, som noen kjenner til, J10 for eksempel, sånn, der du enten eller. Det veldig få ting som man enten eller, som regel det gråsoner og ja. Det normalt distribuert, så de fleste et eller annet sted på midten. Så sa vi det at det normale jo ikke, selv om de fleste ligger på midten, så betyr ikke det at alle ligger på midten, en person ligger ikke i midten på alle fem. Det veldig vanlig, jeg har til gode å se et menneske som ikke har på en måte over eller under på noen av greiene, så at vi forskjellige, og sånn det bare, og det helt fint, og det man prøver å slappe av med at man Og så det at, men man må gjerne se på hvordan du svarer eller skårer på flere av de for å skjønne litt mer av hvem du da, hvordan du fungerer på en måte i praksis, så det holder ikke bare å se på hver en av de. Jeg skal ganske fort egentlig gå inn i neste slide, for det kan være forskning på hver av de fem og sier noe om det. Jeg har sagt en del av det allerede, og så kan dere lese dette her på slidene senere, så det, så det blir egentlig litt repetisjon nå, men det får gå litt fort gjennom det, for jeg har lyst til å rekke til den siste biten personlighet, som litt mer interessant, tenker jeg. Som jeg sagt, ekstroversjon, som den første, det den som har sterke sammenheng med ledereffektivitet. Det var det jeg viste dere i sted, en sånn graf. Korrelasjon på 31 litt annen enn den jeg viste. Som betyr altså at 10% av ledelseseffektivitet kan forklares med skår på ekstroversjon. Som i praksis kan bety at 10% av det å være leder å snakke med andre og like det å snakke med andre, for eksempel. Å være tydelig og by på seg selv, det betyr omtrent 10% av det å være leder. Det det betyr, sånn kan tolke det. Men det kan også være at de oppfatter sånn, at de faktisk ikke nødvendigvis bedre ledere, men at de bare opplever som ledere, for en leder skal kunne snakke godt for seg. Ofte det sånn med Stordalen og Bjørn Kjos og disse her som på en måte sett som karismatiske ledere, at de har en har noen sånne veltalenhet eller liksom oppsøker rampelys og sånn som gjør at man ser på de som gode ledere, mens det finnes et eksempel, for eksempel NRK-sjefer, Bakstås, var det ikke det, som var kjent for å være innadvendt, som ikke gjorde noen store nummer ut av seg, sånn, sjelden var liksom å ytre seg i mediene. Varme vennlighet, predikerer prestasjon i noen yrker, som serviceyrker, og gruppearbeid, det de som har med kaffe til alle og kjeks og sånn, når de skal møtes i firegruppen deres, det de som skårer høyt på den. Og det bra det, og liksom lime i en gruppe, men det henger ikke nødvendigvis så sammen med ledereffektivitet. Veldig ofte ledere skårer ganske lavt på det. Det betyr ikke at det bra å score lavt, men ofte så gjør lederne det. Og det har vært litt sånn, som vi snakket om sist, den emosjonelle revolusjonen, og at emosjoner viktige. Det ikke noen tvil om at de som skårer høyere på denne her, flinkere til å se hvordan andre har det. Og dette altså hvordan de tradisjonelt har skåret det. Samvittighetsfullhet. Sterkeste predikator for akademiske prestasjoner. Og det egentlig det som virker helt kjempeoverraskende selvfølgelig, hvis du målrettet, og strukturert, og setter deg ned og jobber med ting, og liker å gjøre det, så får du bedre resultater. Det egentlig det du sier. Det helt logisk, selvfølgelig det. Er du god på studieteknikk, så får du bedre resultater, sier den her. Og noen liker å være god på studieteknikk, eller noen allerede strukturert og målrettet planmessig, som gjør at de presterer bedre. Så det egentlig sånne folk, veldig fint, det sånne folk vi vil ha til å jobbe for oss. Det sånn, ved å være mer sånn, at vi kan yte bedre selv. Så skår du lavt på dette her, som det var en håndfull som gjorde, så vil du sannsynligvis kjenne litt på skippertak og litt stress noen ganger for å levere. Og hvis du er veldig smart og tar ting kjapt, så får du et mindre problem. Hvis du ikke gjør det, så kommer det et større problem. Det står her noe svakere prediktor intelligens, men altså, det ikke noen sammenheng med intelligens og denne her. Mer om den. Utslag motivasjon, ja. De som skårer høyt lærer at motivasjonen er nødvendig for å prestere. Så det sånn selvmotivasjon, man liksom motiverer seg for faget, som en pekt på, som da en medierende faktor. Så litt står det noen som uttaler seg om indre motivasjon i forhold til dette her også. Hvis man både har indre motivasjon og samvittighetsfullhet, så får man liksom, så øker det sjansen enda mer for å prestere. akademisk. Ja, og ofte det sånn at hvis du da ikke tar ting veldig kjapt, hvis du ikke liksom den som tar ting bare lest det en gang eller fått forklart det en gang, så kan man kompensere og bør kompensere med å selvfølgelig jobbe systematisk med ting. Det måtte å veie opp for det. Så det kan man se. Så en som har gode resultater kan være enten fordi man tar det lett, eller fordi man har jobbet mye med det. Eller begge deler. Åpenhet. Sterk intellektuell nysgjerrighet, god fantasi, kreativitet. Ikke nødvendigvis så relatert til akademiske prestasjoner, men det knyttet litt mer til høyere intelligens, akkurat denne faktoren her. Så det en sammenheng med det. Ja, det mer nysgjerrig på ting, og dermed litt mer lærevillig, og de aksepterer mer. Altså de liker å leke med tanker og ideer, filosofiske, tenke mer abstrakt og sånn, og det også trekk som henger sammen med intelligens, da, og også da læring. Ja, og så det viktig dette her, og nå skal jeg skal si litt om det, men det står mer beskrevet i Kaufmann, og det bør du lese, altså hvor låst dette her, både evner, og Kaufmann drar det ganske langt og sier, ja, selvfølgelig, intelligens kan endre seg, vi snakker om krystallisert intelligens, og hva heter det for noen andre, nå står det stille, altså to typer intelligens, det ene faktakunnskap, altså hvor mye du liksom viste om du bygger opp gjennom livet, det blir bare mer og mer. Det andre tempo, hvor kjapt du kan prosessere, og den går ned i løpet av livet, at du blir på en måte ikke like kvikk i ting, men du kompenserer da med at du har mer og mer kunnskap, som gjør at du liksom havner totalt sett på omtrent samme nivå. Da. Så visdom erstatter kjapphet på en eller annen måte. Det står det også om i Kaufmann, og der står det også om personlighet, og selvfølgelig... Det er veldig få som vil si at det ikke kan endre seg, at det er helt stabil. Og det er noen grafer i Kaufmann der som viser de forskjellige femfaktorene, altså fem variablene, og hvordan de er henholdsvis endrer seg begynnelsen av livet, eller endrer seg senere i livet, og hvor mye. Og det er litt interessant. Sånn at personlighet endrer seg som en følge av bare det å eldes. Altså være med i livet og bli eldre, så vil ting endre seg. Men det er også andre ting, for eksempel livshendelser. Noen kan peke på at man endrer seg for eksempel når man får barn. At man får blir mer sånn, altså man får et beskytteransvar for noen, og det gjør noe med denne varmedimensjonen og medmenneskelighet, at man trigger personlighetsendring i så måte. Selvfølgelig også hvis du opplever noe dramatisk, eller du går inn i noen krevende, altså la oss si, sykdom eller andre ting, så vil det kunne påvirke personligheten din. Refleksjon, ja. Det er det vi er nødt til å si når vi selger inn lederutviklingsprogram, at det å reflektere og måtte være bevisst sin egen personlighet. Hvis jeg tror at jeg bare er sånn, passe utadvent eller midt på det, liksom de fleste andre, så ser jeg at nei, jeg er fryktelig altså mye mer utadvent og dominerende enn jeg trodde, så får jeg kanskje et perspektiv på, og hvis jeg der ser for noen, så skjønner jeg at, herregud, jeg overkjører det hele tiden. Jeg tror at jeg lar alle slippe til, men det er jo bare jeg selv som liker å høre meg selv snakke. Ikke sant? Sånn at bare det med refleksjon og å få en test liksom speilet, sånn som dere har gjort nå, da bare kanskje litt større test, så kan man begynne å reflektere og begynne å se seg selv litt utenifra, og det kan i seg selv føre til endring. Man snakker gjerne om at endring skjer motivert av enten smerte eller lyst. Enten fordi du ønsker å bli noe annet, eller fordi du ser at det er fryktelig dårlige konsekvenser av hver den du er, så får du en automatisk motivasjon til å endre. Alder, det sa vi. Er du slave av at din personlighet bestemmer personligheten alt du gjør i alle situasjoner? Nei, den gjør ikke det. Det kan jo virke sånn, og jeg starter med å si personlighet betyr kjempemye for hvordan du gjør det på jobb. Ja, men det betyr mye, men det betyr slett ikke alt, det betyr ikke alt, alltid. Det betyr noen situasjoner, det er liksom mange grader i grøten her. Og en måte å snakke om det på er det som er akkurat som man er venstre eller høyre hent. Det er en måte noe som ligger naturlig for deg, og som du mest typisk gjør. Men selv den mest introverte, eller innadvente, kan opptre og holde tale, være utadvent, holde tale i bryllupet til noen. Det ikke sånn at man ikke kan besøke den andre siden av denne her trekket. Man gjør jo gjerne det I forskjellige sammenheng. Det, den mest ustrukturerte kan jo være veldig strukturert og målrettet hvis man motivert, eller det gjelder noe når man har bestemt seg for det. Altså det går an også, man ikke på en måte låst I et sånn lite spillerom, man har ganske stort spillerom, og så kan man besøke på en måte de andre, men jeg kan gjøre ting med venstre hånda, men ender gjerne opp med å fortsette med høyre, ikke sant? Så det derfor denne henthet da, at man gjør det. Så står det en del også I Kaufmann om situasjon versus person, at man snakker om at noen situasjoner, altså det finnes en modell at personlighet må liksom utløses først, at noen trekk kommer først til syne I den og den krevende situasjonen, eller hva det måtte være. Og sånn det mange som snakker I, når vi har opptak I forsvaret også, dere kjenner sikkert som grep som helvetesuka og sånt nå. Det heter ingenting som heter helvetesuka I forsvaret lengre, eller, men det jo sånn opptak. Og da det mange som tenker, nei, vi må jo, de må gå de første dagene uten å sove mye, uten å spise mye, for da måtte se vi dem for dem de egentlig Da fjerner vi alle sånne der, liksom ta seg sammen og vise seg fra sitt beste. Og det jo ikke nødvendigvis riktig heller. Så det liksom misforstått der. Men det ikke noen tvil om at forskjellige situasjoner får fram forskjellige ting I oss. Om det da at vi kan være veldig ekstrovert sammen med noen kjente, eller hjemme, og så kan vi være veldig, selv det mest ekstroverte kan være veldig innadvendt hvis det sammen med noen med en høyere status I en ny situasjon, og så videre. Så det ikke noe tvil om at situasjonen kan gå inn og overstyre, eller trigge, eller utløse på en måte personlighetstrekk I oss da. Men det kan dere lese, det står ganske bra beskrevet I Kaufmann også. Ja, da, det skal jeg gjøre da, så nå har vi en drøy halvtime, Jeg har lyst til å gjøre en liten sånn oppfølger til den personlighetsprofilen. Og dette måten vi jobber egentlig med refleksjonsbiten I lederutviklingsprogrammene våre. Og det en modell som heter talentoverslagsmodellen. Det en nederlender som heter Daniel Offman. Det skrev en bok på det. Og han kommer til Norge og skal ha kurs, to-dagers eller tre-dagers kurs. Om talentoverslagsmodellen her I oktober faktisk, hvis noen fikk vanvittig tenning bare av å se den boksen der. Ja. Så egentlig ikke kan vente på at det kommer flere bokser. Nei, og den har vi dratt inn I lederutviklingsprogrammet vårt, fordi den nyanserer den personlighet da. Den knytter personlighet til situasjonen på en veldig god måte. Og det den sier at hvis jeg ber hver av dere nå skrive ned tre positive sider ved deg og tre negative sider ved deg, så vil det sannsynligvis ha klart det ganske bra, I hvert fall et par. Ja, jeg nok litt sånn og sånn da, men ja, det sånn og sånn også. Og veldig ofte så har vi delt inn sidene våre I sånn uheldige ting som jeg måtte ha kontroll på, og så det som jeg litt stolt av eller har hørt av andre at det bra side ved meg. Og det litt sånn svart-hvitt, det litt sånn enten eller. Og det ikke, altså det bildet av oss selv på den måten ikke nyansert nok, og stemmer ikke helt med virkeligheten. Det jo noe I det, med alle som synes noe I det, men her drar det litt videre. Og den sier da at veldig mange av dine egenskaper har en talentside, altså det et bra egenskap I noen situasjoner, men for mye eller for lite av det gode kan bli et problem. For mye av en god ting kan bli et overslag, en fallgruve. Og det på en måte hovedet, så jeg får noen eksempler. Så kan komme, hvis du veldig utadvendt, da, så det talent. Du kan komme lett I prat med nye folk. Man slapper av med deg. Du ikke redd for å snakke med andre og så videre. Men for mye av det at du skraver høl I huet på folk, blir slitsom og virker useriøs. Ja? Akkurat det samme egenskapen, så I noen sammenhenger bra, kan I andre sammenhenger ikke være så bra. For mye av det gode noe som heter. Og det man gjør da for å jobbe med det, dette blir en sånn kartlegging. Først så kartlegger man det her. Og så skal man jobbe med det, og da sier man, ok, var det positivt motsatte av fallgruva mi? Jo, det det vi kaller utviklingsområdet. Og det betyr da at jeg må prøve å balansere balansere overslaget mitt med det motsatte av å være ta for stor plass og være flåsete eller skravlete, det at jeg tar mindre plass, vurderer liksom hvor mye jeg overkjører andre, og så det slipper andre til, vil typ skrive her da. Så det med å prøve å få til mer for å justere litt på overslaget mitt. Så tenker vi at jeg jo redd for å bli en sånn der, jeg har en allergi i forhold til utviklingsområdet. Jeg er livredd for å bli sånn taus innesluttet av en som bare aldri åpner kjeften og liksom aldri sier det man mener og sånt. Jeg vil ikke på en måte bli en sånn en heller. Den negative biten av utviklingsområdet mitt. Og da, det det vi kaller allergi, så du skal prøve å ikke gå i den fella. Og da har du altså to positive ting du skal gjøre. Du skal beholde talentet ditt, og så skal du definere et utviklingsområde, så skal du prøve å unngå at overslaget skjer, og unngå også at du tråkker ut i å bli en helt annen person enn du egentlig ønsker å være, som da allergien i forhold til utviklingsområdet. Så skal vi vise noen eksempler da. Ja, prøv, det det egentlig sa nå. Prøv å holde de grønne her, altså utvikling og talent, og så unngå de andre allergi og overslag. Ja. Motsatt eksempel, empatisk og menneskekjær, det jo talent. Masse positive kvaliteter i det. Veldig lett å like et sånt menneske. For mye av det kan være feig til å si og gjøre ting som utsetter andre for ubehag. Konfliktsky, tør ikke å være ærlig. Er livredd for at folk skal bli såret. Ok? Så det er kanskje, det kan man klare også å kartlegge. Så hva må man prøve på da? Jo, modig til å ta ubehagelige beslutninger. Det kanskje da tiltaket denne personen må gjøre, må våge oss å stå og så gjøre dette her. Så sier denne personen, ja, ok, greit, jeg skjønner det, men samtidig vil ikke jeg bli en ufølsom og fiendtlig type. Livredd for å dra det der for langt, at det ender opp som en ufølsom og fiendtlig type. Så jeg hadde et eksempel til. Ja, det var egentlig det jeg sa. Energi og driv, dominans, talentet, for mye av det, overkjøring, pushy, det positive motsatte, være mer tålmodig, være mer mottagelig for tilbakemeldinger av andre, ikke liksom bare kjøre sin egen sak, samtidig som man redd for å bli passiv og ubesluttsom. Ja. Se, da. Ja. Nå prøver jeg å se om det liksom, noen gang tolker litt ansiktsuttrykk, og se om det liksom, hvordan resonerer dette her. Virker det fornuftig? Få noen kommentarer eller noen tanker?
Sånn jeg tenker litt sånn enkelt om det, er bare hensyn til folk rundt seg.
Ja. Ja, alt her er jo i en sosial kontekst, så alt er jo på en måte, men om du nå er, det er jo på en måte det andre eksempelet da. Mye trykking her. Det, altså, om du er på en måte, disse to eksemplene er egentlig motsatte hverandre, og begge deler er jo, det er jo å ta hensyn til andre, både ved å unngå å være for mye av det ene og for mye av det motsatte. Begge deler blir feil, på en måte, da. Så, men ideelt sett, når du hadde bedre tid, så skulle dere få tegnet disse firkantene, skulle dere kikke på profilene dere tok i stad, og de samtalene, og så skulle dere få fylt inn litt grann her, og så utforske litt, hva kan være dine talent, og måten å gjøre det på er jo litt sånn som det står her. Skal vi se. Det spørsmålene. Ja, ok. Nei. Hva verdsetter andre med meg? Det kanskje talentet mitt, det har jeg hørt. Hva anklager andre meg for? Overslaget mitt. Hva savner jeg i meg selv? Utviklingsområdet. Hva vil jeg hate ved meg selv? Allergien. Og så er disse andre jeg hopper over nå. Det mer også hvordan er det jeg ser på andre menneskers talent og overslag. Det på en måte utforske det da. Ja. Ja, gjerne det. Nei, ikke sant? Altså, det er nettopp det. Talentet mitt er et talent kanskje i noen settinger, sammen med noen folk, i en viss grad, når jeg bruker det i en viss grad. Mens kan det oppleves som overslag, enten av andre mennesker, eller i en annen situasjon, eller hvis jeg liksom drar på for mye med dette talentet, så kan det, ikke sant? Så,
Først,
Ja, ja. Det, måten man kan starte på for å finne talentet også kikke I en sånn personlighetsprofil for eksempel og se hvor det jeg liksom hvilke av mine svinger her, hvilke av mine ytterpunkter det på en måte som det kan bo talent I. Veldig mange ting så altså, du kan også nesten snu hva som helst av egenskaper ved deg selv til at det har en positiv side men også en negativ side da. I stedet for at det blir sånn, jeg har disse positive egenskapene og disse negative. Nei, det kan være at de negative egenskapene dine negative I den konteksten. Ikke sant? Og at du kan klare å vri det på et eller annet måte til noe positivt. Vi også på en måte massere det gjennom en sånn tankeprosess. Da. Så den her vi har brukt den og bruker den og får folk til å jobbe med det. Det ganske effektivt egentlig. Greit. Ja.
Så, I den virkelige verden da.
Mm.
Eller sånn at noen ganger så det en kjempefordel å være I stand til å overkjøre andre. Kan hende du må overkjøre andre
ja.
For å oppnå det du vil oppnå.
Ja.
Så jeg veldig sånn lyde for det han sier om situasjoner.
Mm. Ja.
Man skal ikke være, man skal ikke tilstrebe å være den mest omgjengelige og
ikke Nei. Nei. Nei, det akkurat det. Altså, så, hva situasjonen krever vil variere. Og hvilke egenskaper ligger I deg vil jo matche forskjellige situasjoner bra eller dårlig. Så det et eller annet sted å bli klokere på hvem jeg hvordan andre opplever meg, og hvordan det som jeg anser som en bra side ved meg, ikke nødvendigvis bra I alle situasjoner, og motsatt, min dårlige side kan faktisk kanskje ha noe positivt for seg I noen andre situasjoner. Enn, da. Så det et eller annet sted å bli bedre kjent med å lage en mer fargeskala I stedet for at det svart-hvitt rundt dette her. Da. Ja, hvis du skal Paradise Hotel, for eksempel, så kan jo det være en forutsetning nesten. Nei, altså, du skal ikke dra det for langt heller. Alle trekk, det ikke sånn, uansett hva det jeg sier ikke at lav moral var det, men det ikke sånn at hver side ved deg et talent I alle sammenhenger. Det fullt mulig å være en drittsekk også, uten at det liksom skal bli en bra ting. Da må du eventuelt... Jeg vet ikke. Altså, det kanskje et snevert situasjon et eller annet sted hvor det anerkjent. Da. Så, men det en god måte å tenke rundt sine sider på, greia. Og det da... Ja, her står det, ok. Det da det, og det jeg sa, altså, det ikke ferdig, nei. Det vi ferdig med dagens tema. Jeg har ikke snakket om persepsjon enda, og jeg sa at det vi skal gjøre med det å introdusere det, altså en sånn teaser, snakke litt, forberede det som kommer neste uke. Jeg vet enda ikke om vi får han får gjesteforeleser, og om han tar hele eller deler. Det vet jeg ikke, men det finner vi ut. Skal vi se. Så skal jeg kjøre, jeg skal ikke kjøre hele, skjønner jeg, I forhold til tida. Neste gang. For da blir det I prinsippet de tre neste kapitlene, persepsjon, beslutning og læring. Og persepsjon og beslutning henger sånn sammen, at jeg har lyst til å ta de sammen også, og det går an å kombinere litt, og vi trenger ikke å dykke like mye I persepsjon som vi har gjort med dagens tema for eksempel, sånn at det, jeg synes det ufattelig fornuftig faktisk å slå sammen det og ta det neste gang. Ok, så... Det smakebit, persepsjon og beslutninger, persepsjonsfeil og noen persepsjonsløsninger. Det den siste vi ikke får sett så mye på. Jeg skal bare vise headingen på det. Her, det en figur som helt ypperlig når det gjelder persepsjon og beslutninger. Den borte? Mangler det en slide? Skal vi se. Den skjult? Så gjør sånn da. Nå den der. Ja. Slutningsstigen, eller beslutningsstigen. Hvis du skal fatte en beslutning om noe, kjøpe et nytt hus, kjøpe en ny bil, velge utdannelse, bestemme om jeg skal gå på kino I dag eller ikke, hva skal jeg ha til middag I dag, så det på en måte... kan man se på det som en prosess som som har en noenlunde fast mønster I seg. Da. Og det står det mye om I Kaufmann, de presenterer, var det 7-8 trinn I den ideelle beslutningen består av også liksom klargjøre behovet, fakta, vurdere, være opp mot hverandre, prioritere, velge løsning, implementere. Ja, det finnes en sånn snusfornuftig tilnærming til det. Men ofte så det sånn at det man kan se på det som en sånn forenklet utgave av den prosessen. Hvis vi tenker oss at, og det gjelder både da persepsjon, som det å sanse verden rundt oss, og det da å fatte beslutning. Hvis vi sier at det finnes jo, fakta finnes jo rundt oss, vi, altså I forhold til hva jeg ser, så jo alt tilgjengelig, alt jo her, det hvit vegg, det en rød strek der, det noe grønt felt, altså alt jo her, den virkelige verden eksisterer jo. Og så det spørsmål, hvis jeg nedsatt syn eller hørsel, så får jo ikke jeg inn hele den virkelige verden. Det skjer noe der på persepsjonsfeltet, som gjør at det ikke 100% av virkeligheten blir med inn I huet mitt, I hvert fall ikke inn I hjernen. Det masse feilkilder I persepsjon, og det det vi skal snakke om da. Og det egentlig det hele kapitlet dreier seg om. Hvordan tolker vi sansestimuli til å bli noe mening I det hele tatt? Og der det masse feilkilder som sagt, og masse prinsipper og regler og ting som gjør at vi opplever verden som vi gjør. Og hvis vi skal fatte en beslutning, da, for det ligger jo som du skjønner øverste stigen her, så det første som skjer at vi rett og slett sanser rundt oss. Og så skal vi gjøre vurderinger. Vurdere for og imot, og smake på hva vi har liksom, det jeg vil, det noe annet jeg vil? Tolke den persepsjonen, altså, eller tolke den informasjonen vi har persepert eller persepsert. Vurdere for og imot. Og her det også fryktelig mange ting som påvirker våre vurderinger. Det så mange ting som påvirker det, og som kan avgjøre det. Hvis du skal kjøpe en ny bil, Ok, du vet at det kommet den nye modell, 2017-modellen har kommet, sånn og sånn. Det liksom alt, her alle biler I verden, og all informasjon på nettet, og alle selgeres informasjon, alt det jo der. Så får du med deg en del av det, du interessert I en del av det, så gjør du dine vurderinger. Det mest følelse eller fornuft du bruker? Det erfaringene dine? Nei, jeg kjøper jo det bilmerket igjen. Det som styrer det? Altså, det mange ting som kommer inn og preger vurderingen din allerede der. Og det jo med på da å bestemme den konklusjonen du kommer med, altså det som da blir beslutningen din. Sånn at konklusjonen har vært gjennom en hel prosess som hvor mange subjektive påvirkninger skjer. Altså, som jo da i for seg utslagsgivende ved at det veldig få som har samme bilen, for eksempel. Man har jo forskjellig bil, fordi man enten har forskjellige behov, man gjør forskjellige vurderinger, man legger merke til forskjellige ting, man har kanskje forskjellig kontekst, man har forskjellig økonomi, man har kjøpt bil forskjellig tidspunkt, det så mange ting som påvirker dette her, at det fryktelig sjelden vi gjør en helt sånn der matematisk, datamessig tilnærming til å fatte en god beslutning. Og det egentlig det kapittel 6 og 7 beskriver ideelle prosessen, og hvorfor vi ikke følger den ideelle prosessen, og hva slags type mekanismer det som går inn og forstyrrer oss, og så lager liksom optimale valg og løsninger. Det skal vi se mer på forhåpentligvis da neste gang. Og som et eksempel på det at vi ikke får med oss alt, altså en feilkilde på persepsjonsnivå, skal vi se på den her da. Skal vi se om vi får det til å stemme.
The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball.
Kanskje sett den? Ok.
The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. And that's the monkey business illusion. Learn more about this illusion and the original gorilla experiment at theinvisiblegorilla.com.
Ja, og det står beskrevet to steder. Det blant annet change blindness, det et fenomen her, at man ikke ser endring, for at man fokuserer som på den ballen da, og skal telle I tillegg, skal telle hvor mange ganger den går frem og tilbake, at du overser helt annen type informasjon. Og det kan man dra, finne masse eksempel på I næringslivet, arbeidslivet, hvor man gjør det, at man så opptatt av en ting, at man ikke legger merke til andre relevante ting, fordi man har fokus på noe. Vi bruker det her I seleksjon, for at hvis man går inn I et intervju og skal ha bekreftet eller avkreftet noe, så kan det hende at du overser masse andre ting som kjemperelevant, like relevant som den tingen du faktisk ser etter. Det finnes masse sånne eksempler. Så det det vi skal se litt mer på. Så var den tredje tingen, var som jeg sa, var løsning på persepsjonsproblemer. Jeg skal ikke ta hele den presentasjonen. Vi får se om vi rekker det neste gang eller en annen gang. Men dette jo da firmaet jeg jobber for, Institutt for energiteknikk, som har denne Halden reaktorprosjekt, som et internasjonalt forskningsprosjekt, som pågått I noen 60 år, hvor man forsker på kontrollrom, kjernekraftkontrollrom, blant annet, menneskemaskin. Og det har med persepsjon å gjøre. Det har med persepsjon å gjøre på den måten at det sitter noen beslutningstagere, kjernekraftoperatørene, reaktoroperatør, turbinoperatør, shift supervisor, og har kjempemasse informasjon om dette kjernekraftverket, temperaturer og pumper og hele hopprennet, alt som skjer, og så skjer det et eller annet, og alarmen går, og lister med ditt og datt, og så kan man fatte beslutninger om hva man skal gjøre videre. Og måten informasjon presenteres til de som sitter der, jo helt avgjørende, for hvor kjapt de skjønner problemet, hvordan de kan diagnostisere det, og intervenere og gjøre noe med denne situasjonen. Og der har det vært en stor utvikling I løpet av, kjernekraftverk begynte å komme da, 50-60, jeg har sett 70 år siden, I hvordan et kontrollrom ser ut. Hvordan farger man bruker, størrelsen på skrift, hvordan man har organisert informasjon, for at persepsjonsprosessen skal være mest mulig optimal. Og den her dreier seg om det, altså hvordan man har lagd en sånn design, ny type design, ny måte å tenke på visualisering av industrielle data, sånn at man har best mulig situasjonsforståelse når man sitter I kontrollrommet. Og det litt sånn tørt og tungt, egentlig nå så dere som våkna en del, men det kanskje litt innenfor studieretningen dere her. Jeg skal ikke dra gjennom den nå, men jeg skal love at vi skal enten neste gang eller en annen gang prøve å få plass til å gå gjennom det. Vet ikke om jeg skal hoppe til siste, skal vi se. Ja, bare for å vise et eksempel, som oppsummerer litt, det den siste sliden her, som sier noe om at det her ikke helt riktig, det ikke nødvendigvis dagens. Før så gjerne en skjerm sånn ut, sterke farger, masse tall. Det tallet her kunne liksom gå opp og ned, 47, 48, ikke sant? Opp og ned og hit og dit. Så måtte du følge med på det, da. Du visste ikke historien I det tallet. Så begynte man å jobbe med dette her, og så lagde man noen sånne mer visuelle tilnærminger, så man hoppet helt bort fra tall, så man endte opp på en helt annen greie, hvor man har midtstilt normalverdien, om det måtte være 50 eller hva det 19 eller noe sånt nå, det uvesentlig. Det normale skal ligge på midten, og så skal avvik da vises gjennom en kurve, I stedet for at tallet plutselig 55, ja vel, ok. Altså, så man har gjort det mye mer intuitivt. Og det her følger en god del sånne forskjellige designprinsipp, som alle sammen gode prinsipper, fordi det adresserer hvordan menneskelig hjerne fungerer, og hvordan persepsjonsprosessen vår Så man måtte skjønne persepsjon for å lage noe som fungerer best mulig. Så det får vi se om vi kommer tilbake til neste gang, eller om vi får den gjesteforeleseren og hvordan det blir. Greit. Det var det jeg tenkte. Noen spørsmål, kommentarer eller noe annet? Ja. Ja, om det akkurat liksom begrepet, altså du har, ja, det vil jeg si, altså, du går jo rundt og perseperer, eller hva det heter, ikke perspiserer, for det å svette, men altså, uten å tenke over det, altså det på en måte, det en automatisert ting, men det går an å tenke på det, altså det går an å være seg det bevisst, og ergo så blir det jo en bevisst sak da. Og du har også sånne eksempler med sublimal persepsjon, som det, på en måte de prøvde å reklamere før, med å vise sånne veldig kjappe glimt, Hæ, hva var det? Og så fikk du ikke med deg, men så fikk hjernen din allikevel med seg det, som du fikk veldig lyst på sjokolade uten at du visste hvorfor, og så gikk du og kjøpte sjokolade, for det var det jeg liksom var reklame for. Så det litt. Så persepsjonen i veldig mange forskjellige nivåer i forhold til bevissthet, tenker jeg. Ja. Andre spørsmål eller kommentarer? Få se når vi får lagt ut dette her. Jeg skal legge ut presentasjonen for den brukeren min. Det sånn som en uke, så det sikkert Tom som legger ut det denne gangen. Eller så akkurat hvordan den videoen her havner på Frontier, det vet jeg ikke, men det skjer vel også. Så, sånn det. Takk for i dag. Ses om en uke.